Mungu aliye mkuu na mwenye nguvu, yeye aliyefanya mambo yote kwa nguvu za Roho wake, na ameleta Yesu Kristo mwanawe wa pekee aliyejitolea akafa kwa ajili yetu wenye dhambi, mwenye haki kwa wasio na haki, kutupatanisha turudi kwenye ushirika huu wa ajabu tulio nao tena pamoja na Mungu. Kama tunachofundishwa katika neno lilobarikiwa, ya kwamba tulikuwa na ushirika pamoja naye kabla ya kuwe kwa misingi ya ulimwengu. Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha, nyuma huko kabisa kabla ya kuwe kwa misingi ya ulimwengu. Kwajuaje kwamba huo haukuwa wakati ule ule ambao mwanakondoo alichinjwa? Kwamba hapo Mungu kwa mawazo yake matukufu alituona tukishangilia na kufurahi katika wokovu wetu kwa njia ya Yesu. Basi usiku huu tuna malimbuko tu ya utukufu huo mkuu wa kiungu ambao utafunuliwa wakati wa kuja kwake mara ya pili. Magonjwa yote na huzuni vitaondolewa. Hivyo tutakuwa na mwili kama mwili wake mwenyewe wa utukufu, kwa kuwa tutamwona kama alivyo. Hapa tunapoiangalia mikono yetu ikichakaa, nywele zetu zikipata mvi na mabega yakiinama, tunajua ya kwamba sisi ni binadamu na tunaelekea mafumbini ambako vichwa vyetu imeinamishwa sasa na tulikoto. Lakini Bwana Mungu, kama vile tulivyo na hakika wewe umungu, wewe ulitoa ahadi ya kwamba tungefufuliwa tena katika siku za mwisho. Nasi tunaamini jambo hilo. Kwa uchaji tunasimama kwa imani yetu katika uwepo wako, tukija kwa ujasiri, kwa maana Yesu alituagiza kufanya jambo hili. Si juu ya jambo lolote nzuri tunalofanya, kwa maana hatujafanya lolote jema, bali tunakuja kwa unyenyekevu tukikiri ya kwamba tunamiliki hazina hii kwa ajili ya neema yake ambayo tumepewa. Kwa hiyo tunakuja tukiomba ya kwamba wewe utatubariki usiku katika kulileta neno. Kwa maana imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Basi na kinywa cha Mungu na kinene usiku huu. Jalia maneno yatoke na nasihi hilo lizame ndani kabisa ya mioyo yetu sisi wasikilizaji, nasi tujazwe na Roho wako na uwepo wako.
For we ask it in Jesus name, amen.
Kwa maana tunaomba katika jina la Yesu, amen. Leo hii na jana usiku hasa, na leo tumekuwa tukizungumza juu ya somo la kwanza. Tuliliita kwa nini sisi si madhehebu, nasi tulifanya nzito kwa namna fulani kwa nini sisi si madhehebu, yaani kwa nini sisi hatuamini katika madhehebu. Kwa sababu tunaona jambo hilo katika Biblia ya kwamba madhehebu kamwe hayakuwekwa na Mungu, yaliwekwa na Ibilisi, na tukathibitisha jambo hilo kwa Biblia, na jinsi ambavyo kwa kupitia madhehebu kunatokea kosa. Sasa tunasema jambo hili kusahihisha na kulileta maskani hii katika ushirika kwenye neno la Mungu lililobarikiwa, ya kwamba matumaini yetu hayajajengwa juu ya yale madhehebu yasemayo, wala yale mtu yeyote asemayo. Yamejengwa juu ya yale Bwana Mungu amekwisha kusema. Na hiyo ndiyo njia tu tuwezayo kusahihishwa kwa njia nzuri. Basi asubuhi nilikuwa na kanuni tano. Naamini kanuni tano mbalimbali za imani ambazo zimekuja kutokana na madhehebu, ambazo katakata hasija nenwa kabisa katika Biblia, ambazo makanisa ya Kiprotestanti yanazitii na kufundisha kama fundisho jambo lile lile ambalo kanisa mama kahaba la Katoliki linahubiri, nayo yametoka yakaingia katika kanisa la Protestanti. Nasi tunatii kitu kile kile ambacho ni kinyume popote katika neno la Mungu. Kanisa la kwanza la kimadhehebu tulolichunguza alasiri ya leo katika historia ya wazee wa Nikea wa kanisa la Nikea baada ya kifo cha wale mitume, wakaja wazee wa Nikea na wakaendelea kwa miaka kadha, miaka 325, na hatimaye ikafika Nikea Ufaransa, ambapo walikuwa na lile baraza kuu la Nikea. Na kwenye hilo wao wakaanzisha yale mafundisho ya shati ambayo kanisa Katoliki linayo sasa, na ambayo pia yamepewa wa Protestanti. Basi kama nilivyosema katika mafundisho asubuhi ya leo, kila moja ya hizo nyakati za kanisa mpaka huo wa wakati wa kanisa la Thessaloniki, ile miaka 1500 ya nyakati za giza, hakuna hata wakati mmoja ila ule yeye aliyosema mungali mna jina langu. Na katika upande huu mwingine, hawakuwa katika Kristo tena, walitokeza wakiwa na jina la kimadhehebu: Catholic, Lutheri, Wesley, Baptist, Presbyteri, Pentecost na kuendelea. Bali kabla tu ya ule mwisho wa huo wakati, yeye alisema, nimeweka mbele yako mlango uliofunguliwa. Naona? Na huo ndio wakati ambao tunaamini tuko ndani yake hivi sasa, wakati wa mlango uliofunguliwa katikati ya kuondoka kwa mwisho kwa kanisa la Laodikia. Ni miaka 325 kabisa kufikia lile baraza la Laodikia. Na hapo wakaigiza taratibu hizi kama vile kunyunyizia, kumagia na mabatizo ya uongo, Roho Mtakatifu wa uongo, mambo haya mengine yote waliyoigiza. Ndipo basi wakati Luther akiwa kasisi na akiwa ametoka kwenye kanisa la Katoliki, alileta mambo haya pamoja nalo. Na kutokea humo akaja Swingli, na kutoka kwa Swingli akaja Calvin, kutoka kwa Calvin akatokea Wesley, lo, na kuendelea. Nao wanaendelea tu kupokezana mafundisho haya ya shati. Basi Mungu anawezaje kuliongoza kanisa lake wakati wanafuata barabara ambazo yeye kamwe hata hakuwaletea waongozwe katika hizo? Ya kumbukeni katika Ufunuo 17 tulimwona yule mwanamke. Sasa maneno haya ni dhahiri, yameandikwa katika Biblia, kwa hiyo nafikiri ninaweza kuyasema. Ilisema mwanamke huyu alikuwa kahaba. Hiyo ina maana kwamba yeye alikuwa mwanamke mwenye sifa mbaya, ya kwamba alipaswa kuolewa na mume fulani, naye akafanya washirati na ulimwengu. Naye alikuwa ni nini? Alikuwa mama wa makahaba. Kwa hiyo yeye alikuwa na mbinu. Nasi tumechora jambo hilo kijiografia, ya kwamba tukiwa katika na pale, mimi mwenyewe nikiliona jambo hilo kwenye maandiko, nikiona mafundisho yake na kila kitu, ninaamini Bwana ameliweka amstarini kikamilifu, ya kwamba hilo haliwezi kuwa chochote kingine ila kanisa Katoliki. Hivyo ndivyo tu inavyoweza kuwa. Naliza nini? Makanisa ya Kiprotestanti. Naam. Ili yaza. Na yalikuwa ameshika mkononi kikombe cha mpinyo ya uasherati wake, na alikuwa akiwanyosha wafalme wa dunia. Na yalikuwa mtawala wa dunia nzima tukinena kiroho. Na hiyo ni kweli kabisa. Hakuna lingine. Angalieni. Hebu tunaweza kurudi katika Danieli na tuichukue ile sanamu. Angalieni ile sanamu, ile kichwa cha dhahabu, ule ufalme wa Babiloni. Shaba ama fedha wa Medi na wa Jem. Shaba, Alexander Mkuu na kadhalika, ule ufalme wa Kijunani. Kisha dola za Kirumi, Rumi ya mashariki na ya magharibi, ile miguu miwili. Basi angalieni katika falme hizi kumi ambazo zinakuja hasa na zile pembe kumi ambazo tulikuwa tukizungumza asubuhi hii. Katika kila moja ya falme hizo kumi ambazo zilikuwa zinuke, kulikuweko na chuma na udongo zilizochanganywa pamoja, na chuma hicho kilitoka kwenye miguu ambayo ilikuwa Rumi, na kuna mlia wa Rumi uliochanganywa katika kila taifa lililoko chini ya mbingu kupitia kanisa Katoliki. Hiyo ni kweli kabisa. Na wasingechanganyikana popote, na wangewana wenyewe kwa wenyewe. Biblia ilisema wangefanya hivyo. Basi waangalie leo, lana wako akiambatana msichana Mkatoliki, wanaenda kufunga doa, hawana budi kuahidi kuwalea watoto wao wawe Wakatoliki. Naona? Na kadhalika kwa msichana. Naona? Ni ili kuvunja nguvu za huyo mwingine. Lakini ni nini? Biblia inadai kitu chochote ni kahaba. Sasa mtafanyaje? Hiyo ni kweli. na jinsi dhambi za watu zingepatilizwa. Nurudi kwenye kumbukumbu la Torati kuonyesha ya kwamba mwana haramu asingeweza hata kuingia katika kusanyiko la Bwana kwa vizazi 14. Hiyo ilikuwa chini ya Torati, na Yesu alikuja kuikuza Torati. Ni zaidi sana jinsi gani leo. Hasa kuna nini kwa hawa? Inakuwaje kwa maskini wasichana hawa wa kisasa mitaani leo? Maskini wanawake hawa wanaovuta sigara na kuvaa kaptura, wasichana wa kisasa waliokata nywele zao na kadhalika. Vipi jambo hilo? Ni kwa sababu mama yao alifanya hivi. Ni kupatiliza maovu kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Hivyo ndivyo ilivyo. Basi tunapata kitu gani? Tumefikia mahali si kitu ila ni rundo la uchafu wa dhambi. Hiyo ndiyo sababu Mungu ameinua Urusi mambo ile ikiwa na kombora la atomiki kuliangamiza, kama ilivyokuwa katika siku zilizotangulia ile gharika, wakati yeye alipoinua mawingu. Hakika amefanya hivyo, na Biblia inasema hivyo. Urusi, ingawa ni inji ya kikafiri inayokana Mungu, inacheza kabisa kabisa katika mikono ya Mwenyezi Mungu, kama tu vile mfalme mpagaza alivyokuwa kwa kusudi la kuiangamiza Israeli, kwa maana walishindwa kutembea pamoja na Mungu. Urusi inaunuka moja kwa moja kulipizia watakatifu kisasi kwa kanisa Katoliki kwa ajili ya damu ya hawa watakatifu ambayo limemwaga. Biblia ilisema jambo hilo, itaondoa kitu chochote. Kwa hiyo angalieni hapa, kama mama yao alikuwa mcheza dansi na mama yao, na mama yao alikuwa malaya, yeye ni nini leo? Kuwa nguo stadi wa rumba. Watoto wake watakuwa nini? Nani nasema hivi Mungu hufanya jambo hilo? Naam Bwana. Mungu hupatiliza uovu wa watoto kizazi hata vizazi 14. Na kama Kristo alikuja kulikuza tungesema vizazi 100 ama vizazi 500? Bona yeye alisema watu wa kale, mwasikia wakisema watu wa kale usiue. Nawaambia kila amkasirikiaye ndugu na sababu ameua tayari. Nasikia wakisema au wa kale vizini, bali mimi nilisema kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini tayari. Yeye aliifanya kuzidisha nini? Kuifanya kubwa mara nyingi. Iwapo chini ya Torati ilikuwa ni vizazi 14, itachukua jambo hilo muda gani leo? Na kijana mwanamume na mwanamume wa makamu na wanaume waliooa wana heshima tena na nadhiri zao za ndoa. Bwana wao huwachukua wanawake na kuishi nao mahali popote kama tu mbwa wa kawaida. Mbwa wana heshima na madili bora kuliko walio nayo watu wengine. Na najua jambo hili ni zito mno, bali hilo ni kweli. Kwa nini? Na ya makanisa yanaendelea moja kwa moja wala hayasemi neno juu yake. Kwa nini? Wao wanatenda kama tu vile mama yao afanyavyo. Makanisa yanaridhi jambo hilo. Sababu kanisa na kanisa hili la Kiprotestanti litoka kwenye kanisa Katoliki. Zile dhambi za kanisa Katoliki zimepatilizwa juu ya Waprotestanti. Hakika zimepatilizwa. Hiyo nyungu haiwezi kuitabirika kwamba ni chafu. Kweli kabisa. Naona kwamba na katika maandiko tuliona ya kwamba nami tukuona hiji karatasi mezani usiku huu. Nilisema ni unyweshe mahali pamoja ambapo Mungu alipata kuyaweka wakfu madhehebu. Nionyeshe mahali pamoja ambapo Mungu aliwahi kumweka wakfu mhubiri mwanamke. Nionyeshe mahali pamoja ambapo Mungu aliwahi kuagiza kunyunyuzia. Nionyeshe mahali pamoja ambapo Mungu aliwahi kuagiza kumwagia. Nionyeshe mahali pamoja ambapo Mungu aliwahi kuwa na mtu yeyote aliyebatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tafuta mambo hayo. Na hata hivyo daima tunayafanya. Yako kabisa tu kanisani. Sasa nilisema njia yako, sababu ya sisi kutokuwa wa baptist ni kwa sababu sisi tunaamini katika kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hakujawahi kuwa na mtu hata mmoja katika Biblia aliyewahi kubatizwa kwa njia nyingine yoyote. Nionyeshe mahali pamoja ambapo mtu mmoja alibatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nitainua mikono yangu niseme mimi ni nabii wa uongo. Na Baba Biblia inasema hakuna budi kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo inamaanisha huna budi kulifanya kwa namna hiyo.
Paulo aliwaagiza wabatizwe tena. Haidhuru walikuwa wamebatizwa namna gani, iliwabidi kuja kubatizwa tena. Walibatizwa na mtu yule yule aliyembatiza Yesu Kristo, Yohana Mbatizaji. Akasema huo hautakuwa tena, hamna budi kuja batizwa tena. Na iliwabidi kufanya jambo hilo kabla hawajampokea Roho Mtakatifu. Ilikuwa ni mpango wa Mungu. Wale nitaingia ndani kidogo juu ya jambo hilo usiku huu. Kwa nini? Yesu ushika na ngapi? Naamini jambo hilo. Sasa karibu ninyi nyote mlikuwa hapa asubuhi ya leo. Bali nataka kukaa kidogo zaidi juu ya jambo hilo. Kwani Paulo aagize amrishe jambo hilo baada ya kutekelezwa. Paulo alisema hata kama laiko kutoka mbinguni akija na kuhubiri kitu kingine chochote na alaaniwe. Tunasema tunamuru mpya juu ya jambo hilo. La, hamna. Hilo ndilo ibilisi alilomletea Hawa, nuru fulani mpya. Unahitaji nuru yoyote mpya. Unahitaji kutembea katika nuru ambayo Mungu tayari ameiweka hapa. Ni hilo. Sasa angalieni jambo hili jinsi tu lilivyo rahisi. Aliposhuka kutoka mlima wa kugeuzwa, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, watu wanena mimi mwana wa Adamu kwamba ni nani? Mmoja alisema wewe ni Musa ama Elia, mmoja wa manabii. Akasema nini mwasema nini? Akasema Petro, akasema wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Akasema heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili. Naona haliji kupitia kwenye seminari, haliji kupitia kwenye madhehebu. Mwili na damu havikufunulia hili, hukutufika jambo hili kwenye shule yoyote ya theolojia. Bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia jambo hili. Na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu haiwezi kulishinda. Kinua wa kiroho wa yeye ni nani? Angalia, nami nasema wewe ndiwe Petro, nami nitakupa wewe funguo za ufalme. Na lolote utakalolifunga duniani litalifunga mbinguni. Lolote utakalofunga duniani litalifunga mbinguni. Sasa ilimbidi kutimiza neno lake, la sivyo yeye hakuwa Mungu. Sasa na wakati alipofanya jambo hilo, siku chache baadaye akasulubishwa, akafuka, akapaa juu mbinguni, ndipo Petro akaifungua Injili kwenye siku ya Pentecost. Alifanya jambo hilo, yeye bila shaka alifanya hivyo. Sasa angalia, wakati yeye ange nini, watu walikuwa wanawadhiaki kwa sababu walikuwa wamejawa na Roho. Waliitwa wazushi, watakatifu wanaojifingirisha, ama namna fulani ya jina kama hilo. Na hata wao walicheka wakisema, hao wamelewa kwa mfinyo mpi. Basi Petro akisimama katikati yao, aliinua sauti yake akasema, waume na ndugu zangu, sikilizeni sauti yangu, yasikilizeni maneno yangu, mkayashike isemayo. Watu hawa hawakulewa kama mnavyodhani, wamelewa. Hii ni saa tatu tu ya asubuhi. Lakini jambo hili ni lile lilonenwa na nabii Yoeli, itakuwa siku za mwisho ya kwamba nitaimwaga roho yangu. Na kile angefanya juu ya wanawe, mbibi zake na mtumishi wake, wanawake na kadhalika kwenye siku hiyo. Basi walipoanza kusikia jambo hili, walichoma mioyoni mwao, kwa kuwa walimsikia mtu ambaye hakujua ABC zake. Hata hivyo, iliwabidi kumtambua yeye, kujua alikuwa na kitu gani ndani yake kikimchoma Roho Mtakatifu. Mkataze Roho, ingekuwa ni kama kujaribu kuzima moto katika jengo lililokauka kwenye siku yenye upepo. Usingeweza kufanya jambo hili. Yeye alikuwa amejawa na Roho Mtakatifu. Yeye alifanya nini sasa? Wao walisema pema waume na ndugu zetu, tufanye nini tupate kuokolewa? Sasa tahadhari, Petro una zile funguo za ufalme, unaona? Sasa hapo Yesu alipofuka siku ya tatu, yeye hakuwa na funguo za ufalme wa mbinguni. Mlijua jambo hilo? Yeye alisema na funguo za mauti na kuzimu, bali si za ufalme, kwa maana zilikuwa zimepewa Petro. Sasa yeye alisema, Petro, lolote utakalofungua duniani italifungua mbinguni. Utakalofunga duniani italifunga mbinguni. Sasa huyu hapa nasimama na zilifungua ili kufungua jambo hili lilobarikiwa kwa ulimwengu. Yeye hapa ana zile funguo mkononi mwake. Na wanauliza tufanye nini tupate kuokolewa. Sasa idhuru yule mtume alisema kitu gani kifanywe, Mungu hana budi kukitambua mbinguni wapi alimpa mamlaka hayo. Sasa Petro alisema, tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sivyo? Na hiyo ndiyo sababu ufunguo ulifunga mlango wa mbinguni dhidi ya jina lingine lolote, jina nyingine yoyote, taratibu nyingine, utaratibu mwingine wowote. Ulifunga duniani kisha ukafunga mbinguni, la sivyo Yesu hakutimiza neno lake kwa peke. Na kila mahali katika Biblia walipobatizwa, baada ya hapo walibatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na wale waliobatizwa kabla ya jambo hilo iliwabidi kuja kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo kusudi wapate Roho Mtakatifu. Hiyo ni kweli, ingali iko vile vile. Kwa hiyo, kama tunafundisha ubatizo katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ni unabii wa uongo. Sasa sitaki kuwaudhi ninyi, bali sina budi kusisitiza jambo hili ili kwamba kanisa hili lijue ilivyo. Hatuko hapa kama kundi la kunguane wasiojua kusoma. Tunajua mahali tunaposimama katika neno la Mungu, naona tunajua. Ninamsihi mtu yeyote anionyeshe mahali pamoja ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho. Asa, utasikiliza unabii wa uongo ama ile kweli? Yachunguzeni maandiko mjue. Nionyeshe ambapo mtu mmoja katika Biblia ambapo kanisa lilipata kufanywa madhehebu katika Biblia. Nionyeshe katika Biblia ambapo waliwahi kumweka wakfu mwanamke mhubiri. Nionyeshe katika Biblia mahali mambo haya yote ambayo tumekuwa kuzungumza habari zake yamepata kuagizwa katika Biblia. Hayamo. Niambie mahali pamoja. Naenda kwenye madhehebu. Bema, wakati wa Methodisti walipoinuka walihubiri utakaso. Hilo ni jambo zuri. Lakini walipofanya jambo hilo, waliunda madhehebu. Ndipo wakaisha. Ndio sababu Biblia inasema una jina. Unasema mimi ni Mkristo. Bema, wewe ni wa madhehebu gani? Unasema Methodist. Bona wewe ni kahaba basi. Mimi ni Baptist, kahaba. Pentecost. Wewe ni kahaba. Wewe ni mfuasi wa kanisa hilo. Unapaswa kuwa wa Kristo. Una shughuli na kusema Methodist, Baptist. Wapo ni Mkristo, wewe ni Mkristo moyoni. Kila moja ya madhehebu haya wanaweza kuzaa watoto wa Mungu. Hiyo ni kweli. Bali unapofikiri unaenda mbinguni kwa sababu tu wewe ni Methodist ama Baptist, unakosea. Na hiyo ndio sababu tumekaa nje ya kitu hicho. Kwani wabatizi hawezi kuona? Nilimuuliza Methodist hapa aliyekuwa anaandika insha. Aliandika tu muda mrefu uliopita. Alisema jambo pekee hilo nalo juu yako. Unaambatana sana na Wapentekoste. Nikasema, hivi sisi ni akina nani? Sisi wa Methodist. Nikasema, vema, nitakwambia nitakalofanya. Nitakuja jijini mwenu, nawe acha wa Methodist wa udhamini. Bo, nasema, bila shaka, singeweza kufanya jambo hilo. Nikasema, hivyo nivyo wazia. Nashikana na Pentecosti huamini habari hiyo. Hiyo ni kweli. Wao wanaliunga mkono. Hao ndio wanaopata faida kwenye jambo hilo. Niongapo lisoma ile jadanda kwenye gazeti la Life hivi majuzi tu juu ya kanisa la Kipentekoste. Ni moja ya shani kuu sana kwa wakati huu. Walipata waongofu wengi sana katika mwaka mmoja kuliko makanisa mengine yote yakiwekwa pamoja. Kwa nini? Baada katika makosa yao, Mungu anawaendeleza kwa maana waliamini kweli na wanapiga hatua mbele pamoja naye. Hiyo ni kweli. Bali sisi tutafanya nini sasa? Unaona? Hiyo ndio sababu sisi si madhehebu. Na kwa hakika tu kama vile Pentecoste wanavyojiundia madhehebu, wakati huku nyuma kabisa, wakati Roho Mtakatifu alipomwagwa kwanza juu ya kanisa Pentecoste miaka 40 iliyopita, na wakaanza kunena kwa lugha moja ya zile karama. Ndio karama iliyoondoka kuliko zote. Ndio karama iliyoondoka sana kulingana na mtume Paulo, ni kunena kwa lugha. Na mara tu aliposhuka, wao walisema, tunaye sasa. Na wakafanya madhehebu darasa kuu ambalo sasa ni Assemblies of God. Hakuna mtu aliye naye isipokuwa anena kwa lugha. Mungu akaondoka moja kwa moja kutoka kwao na akawaacha wakati waketi pale. Hakika, na Bwana moja kwa moja wakaja wa umoja na wakapata kujua ubatizo katika jina la Yesu. Wakasema, tumempata. Wakaunda madhehebu. Wao walifanya nini? Mungu aliondoka tu moja kwa moja akawaacha waketi pale. Ni kwa ajili ya yeyote atakaye na aje. Naona umoja hawezi kwenda kwa Assemblies na wa assemblies hawezi kwenda pamoja. Nazungumza na baadhi ya watu bora sana, unao Bwana Goss na Dr. Pope, watu wengi, watu ambao ni mashuhuri katika niliketi pamoja nao. Nisema nimesaje kufundisha ushahidi huo wa kwanza kama mwanachuoni? Wema, nasema mmoja wawili ama watatu wao walikuwa waaminifu sana. Wakasema, tunajua jambo hilo ni kosa, lakini tufanyeje? Kama tukisema neno lolote juu yake sasa, Bwana, itafuruga mpango wote. Hakika nawe hutakuwa askofu tena, kiongozi mkuu. Waso ndilo hilo. Ndugu, afadhali niwe na mshini ndogo pembeni, ama nihubiri chini ya msonobari, na niwe na kweli bila shaka, na nijue kwamba unasema kweli. Watu wanataka ile kweli, nawe unawajibika kama mkuso kushuhudia kweli. Mungu akuwajibisha jambo hilo. Hivyo kwa mambo haya, iwapo hujabatizwa katika jina la Yesu Kristo na hujafanya mambo haya, wala hujampokea Roho Mtakatifu, unasema lo, unanena kwa lugha, hilo halimaanishi una Roho Mtakatifu. Mwana wachawi rozi pepo na kila kitu kinginecho kikinena kwa lugha, la shaka hawana Roho Mtakatifu. Nanyi mnajua jambo hilo. Na kuna damu kutoka kwenye afufu na kichwa cha mwanadamu, na kucheza na kumwita ibilisi na kunena kwa lugha, bila shaka hawana Roho Mtakatifu. Kwa kwa sababu eti umenena kwa lugha, hiyo haina maana kwamba umempata. Je, pekee unajua kwamba unaye hapo roho yako inaposhuhudia pamoja na roho wake, na matunda ya roho yanakufuata: neno, imani, furaha, amani, uvumilivu, wema, upole, fadhili. Hapo ndipo unapojua ya kwamba una Roho Mtakatifu, anajishuhudia mwenyewe. Sasa wakati unapojaribu kuridhika eti kwamba sababu wewe ni mfuasi wa Assemblies ama wa Baptisti ama wa Presbyteri, unaona kile unachofanya? Unachukua jina la kaaba. Hiyo ni kweli kabisa. Toka kwenye kitu hicho, toka kwake. Simaanishi kutoka kwenye kanisa lako ama chochote kile. Wewe fanya unaotaka juu ya jambo hilo, bali toka kutegemea lo, mimi ni Presbyteri, sisi hatuamini siku za miujiza. Mbona waamini jambo hilo? Biblia inafundisha jambo hilo. Lo, mimi ni mfuasi wa kanisa la Kristo, wao wanasema siku za miujiza zimepita. Wao ni manabii wa uongo. Inaweza kuonyesha mahali ambapo Yesu Kristo alitoa nguvu kanisa kuponya wagonjwa na kufua wafu na kutoa pepo. Ninamsahi mtu yeyote akunionyesha andiko katika Biblia ambapo yeye aliziondoa kanisani. Iliondolewa na kitu gani? Fundisho lenu la shati kweli, si neno la Mungu. Roho Mtakatifu angali anafanya ile kazi, akipiga hatua vile vile, na yeye atafanya hivyo milele. Hiyo ndio sababu sisi si madhehebu walio na mfano wa utaua na huku wanakana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Hatuamini katika upuzi huo. Sasa tumepata kuanza namna gani? Tunabudi kuharakisha na kulifikia jambo hilo upesi iwezekanavyo. Sasa jinsi ilivyopata kuanza, na tuna maandiko mengi sana yaliyoandikwa hapa juu ya Roho Mtakatifu, na jambo nyingi tulitoa sai jana usiku juu ya ustahimilivu wa watakatifu. Sipa jinsi ile wabatisti wanavyoamini, la Bwana. Akweli sikubaliani na wabatisti na wazo lao juu ya nadiria yao ya ukaofenisi. Akika sikubaliani na wapresbiteri, kubaliani na wamethodisti juu ya jia yao ya fundisho la uamenia, na Bwana. Bali watu wawili wana kweli fulani, bali huna budi akulirudisha hapo ambapo ni kweli. Utakapo akwenda nje huko, unapotea nalo, bila shaka. Wadisi wanaingia, Robert Samtu na mkewe hapa, wazamisha majini na mhubiri, anawabatiza 9 juu ya 10, wanafuta sigara. Anaudi na kusimama kule na kucheza karata, kamari usiku kucha, harakati za huku na huko, na kufanya magenge. Wanawake wote wakipalia kafuga hapa nje, harakati za huku na huko, mitaani, na kukata nywele zao, na kufuta sigara, na kuzungumza, na haramu ndogo za anasa, na kufanya mizaa michafu. Nanyi ati unaita jambo hilo Kristo? Na mnafikiri na usalama wa milele? Naelekea jehanamu namna hiyo. hamungeweza kufurahia mbinguni kwa njia yoyote. La hasha, kwa si usalama wa milele. Bali wakati amezaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu, sababu ati mruka kanena kuluga kimbia huku na huko kwenye marefu ya kanisa, hiyo haina maana kwamba mna usalama wa milele. Sikia jambo hilo kamwe kichwani mwenu. Na Bwana, bila shaka haimaanishi hivyo, kuwa unajua ya kwamba mimi yako mwenyewe, maisha yako mwenyewe yanakushuhudia ushuhuda ya kwamba huko sawa na Mungu. Hiyo ni kweli, huko sawa, huo si usalama wa milele bado. Lakini nataka kuwaulizeni jambo fulani, kuna usalama wa milele? Biblia inasema hivyo. Biblia inasema ya kwamba majina yetu yaliwekwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo kabla ulimwengu haujapata kuanza. Kama nilivyosema asubuhi ya leo, ninalisema jambo hilo tena. Yule mtu aliyeandika ule wimbo ulikuwa na jina jipya lililoandikwa huko utukufuni usiku huu. Ni langu, wazo lake lilikuwa sawa, bali yeye alikuwa amekosea imaandiko. Jina lako likuandikwa usiku uliookoka. Jina lako kulingana na Biblia, kulingana na Ufunuo 13:7 na kadhalika, iliandikwa mle kabla ulimwengu haujapata kwanza. Na Yesu kuzaliwa wa kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu. Mungu angewezaje ambaye hana kikomo? Mungu asiye na kikomo angewezaje akijua mwisho kutoka mwanzo? Angewezaje kupata kuruhusu dhambi kuja duniani kama asingekuwa kwa sababu fulani? Ili kuunga tu mkono sasa baadhi ya mambo ambayo tumesema. Ni nani aliyetangulia, mwokozi ama mwenye dhambi? Mwokozi, hakika. Ni nani aliye na nguvu zaidi, mwokozi ama mwenye dhambi? Kama mwokozi anaweza kuondoa dhambi, yeye ana nguvu zaidi. Bema, kwa nini akaacha dhambi itukie kwanza? Kuonyesha kwamba yeye alikuwa mwokozi. Ni nini kilicho na nguvu zaidi, ponya ama ugonjwa? Ponya, basi kwa nini aliruhusu ugonjwa uje kwanza? Kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa mponya. Najisikia kubarikiwa sasa hivi. Na Bwana, oh jamani, hizo ni sifa zake. Ndio sababu yeye anaruhusu shida ije. Ndio sababu anaruhusu huzuni ije, apate kuonyesha ya kwamba yeye ni furaha. Hakika ndivyo ilivyo. Ndio sababu tuna usiku kuthibitisha pana mchana. Ndio sababu tuna hasira kuonyesha kuna amani. Hakika ni pande zote mbili. Yeye ni wa ajabu. Sasa ilianzaje? Naliendea moja kwa moja upesi sababu ili nisiwaweke usiku kucha. Sasa pana budi kuwe na mwanzo wa mambo yote. Nami nataka kuulizeni jambo fulani. Sasa hili huenda aliweke tu jambo hili kwenye mfuko wa vesti yako. Si lazima mweke hili pamoja na chakula cha kawaida. Lakini sikilizeni jambo hili. Kama wewe ni kiumbe cha milele, basi wewe kamwe hukuwa na mwanzo wala huwezi kuwa na mwisho. Kwa kuwa milele natokana na neno ambacho hakina mwanzo wala mwisho. Hivyo mkumbuki jambo hilo? Nisema asubuhi ya leo kwamba jinsi ambavyo Melkisedeki, wakati nilipokutana na Ibrahimu akitoka kuwaoa wafalme, naye Biblia ilisema katika Waebrania 7 ya kwamba Lawi alimpa zaka Melkisedeki wakati alipokuwa katika viuno vya baba yake Ibrahimu. Ibrahim akamzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akamzaa Lawi. Yule alikuwa baba, babu na mzaa babu. Na wakati Lawi alipokuwa katika viuno vya mzaa babu wake, Biblia inamsifu kwa kumpa Melkisedeki zaka. Nena kuhusu milele. Jamani. Yeye kama hakusema alifanya jambo hilo katika kivuli pa uwezekano, alifanya jambo hili. Biblia ilisema yeye alitoa zaka. Amina. Basi kama sisi tulipitia kwenye mzao wa kweli wakati Paulo alipohubiri injili, nilikuweko nawe ulikuweko. Tutaingilia jambo hili vipunde tu moja kwa moja mpaka masikioni mwetu. Angalia, hivi ndivyo maandiko yanavyodai kweli. Hata yalirudi huko nyuma kabisa waza tu. Leo, kisha Yakobo, babaye, kisha Isaka, babaye, kisha Ibrahimu, babaye, baba ya babu yake. Wakati Lawi alipokuwa katika viuno vya baba ya babu yake, alimtolea Melkisedeki zaka. Nataka kuwaulizeni, nani huyu Ajubu 27? 30 na nani? Wakati yeye aliposema, ulikuwa wapi nipaiweka misingi ya nchi? Ambapo nyota za asubuhi ilipoimba pamoja na wana wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Hao wana wa Mungu waliokuwa wanapiga kelele kwa furaha ni akina nani? Yesu aliwaambia ya kwamba nilifurahi pamoja nanyi kabla ya kuweka misingi ya ulimwengu. Sisi si viumbe vya wakati, sisi ni viumbe vya milele. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu akapovutwa na baba yangu, na wote wanaokuja kwangu nitawapa uzima wa milele na kumwinua katika siku ya mwisho. Hakuna mtu awezaye kuwatoa katika mkono wa baba yangu aliyenipa hao. Tapoteaje? Naona mna tishika, naogopa, mtaenda huku na huko. Hao ndio mmoja wa shuhuda bora sana ulimwenguni, hujafikia mahali popote bado. Hiyo ni kweli. Mungu anawezaje kukuokoa kama yeye? Wangapi katika kanisa hili wangeinua mikono yenu na kuamini ya kwamba Mungu, unajua maana ya neno bila kikomo? Hilo ni kamilifu kabisa. Bila kikomo. Huwezi kueleza neno bila kikomo. Iwapo kuchukua kamera yako na kuitegesha kwenye alama ya pasipo kikomo? Naam, inamaanisha tu tangu hapo na kuendelea. Sawa. Hakuna njia ya kuirekebisha tena. Kama hivi ndivyo Mungu alivyo. Yeye hana kikomo. Na iwapo hana kikomo, kusingekuwa na mende, hakuna nzi, hakuna kiroboto, hakuna chawa, hakuna funzi. Wala kitu chochote kilichopata kuwa duniani, wala kilichopata kuwa ila kile Mungu alichojua kabla ya kufanywa kwa ulimwengu. Hilo hapo wazo la bila kikomo. Na basi, Mungu asiye na kikomo anayekuokoa hapa, akijua atakupoteza juma lijalo, ama mwezi ujao, ama mwaka ujao. Naam, yeye ana haribu kusudi lile hasa. Yeye hawezi kukupoteza. Yeye aliyesikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka, nina uzima milele na hatafika hukumuni, bali amekwisha pita kutoka mautini kuingia uzimani. Hawezi kufanya jambo hili. Wala tena wewe, yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Anawezaje kutenda dhambi wakati kuna dhabihu ya dhambi kwa ajili yake? Ninawezaje kuwa mgonjwa na huku nina afya nzuri kabisa? Ninawezaje kuwa kipofu na huku naweza kuona? Oh jamani, ninawezaje kuwa ndani ya jengo na nje ya jengo wakati huo huo? Ninawezaje kuwa mlevi na asielewa wakati huo huo? Huwezi kufanya jambo hilo. Basi unapookoka, uko chini ya upatanisho na dhambi zako hasihesabiwi kwako. Je, Daudi hakusema, heri mtu ambaye Mungu hata mwesabia dhambi ama kumwona kwamba yuna dhambi? Mungu hakihesabii dhambi kiumbe chake. Hilo ni ngumu. Hilo si maziwa ya mtindi, bali hiyo ni Biblia. Mungu hata mwesabia dhambi mwenye haki. Mungu, kwa neema yake, kwa kuchagua tangu zamani, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Bali akiwasie na kikomo, na akijua ni nani angekuja na ni nani asingekuja, yeye angekusudia tangu awali kila kitu kutenda kazi kulingana na mapenzi yake. Kama hakufanya jambo hilo, kwa nini aliruhusu dhambi kwanza alipokuwa mwokozi? Kama kusingekuwa na mwenye dhambi, yeye asingekuwa kama mwokozi. Hiyo sifa iliyokuwa ndani yake isingetolewa. Yeye alipataje kuwa mponya? Yeye alipataje kuwa mponya? Kwa sababu aliruhusu ugonjwa uje ili kwamba apate kujionyesha mwenyewe mponya. Yeye alikuwa mponya. Wewe ungewezaje kamwe kunini? Yeye angejulikanaje? Angewezaje kupata kuwa mponya kama asingekuwa? Angazaji kupata kuwa mponyo kama usingekuwa na maradhi? Ilimbidi aruhusu madhara. Si ajabu Paulo alisema kwenye Warumi 8, ewe mjinga, ni nani anayeweza kumwambia mfinyanzi jambo la kufanyia, ambaye wakati udongo ulipoinuka na kusema, kwani kuniomba wewe kuniomba hivi? Je, yeye hakumwinua Farao kwa kusudi hilo hilo, ili kwamba apate kuonyesha utukufu wake huko Misri? Yeye mfanya mgumu atakaye kumfanya mgumu, na kumhesabia haki yeye atakaye kumhesabia haki. Si yeye atakaye wala yeye apigaye mbio, bali ni Mungu aremuye. Kwa hiyo wewe hukuwa na uhusiano wote na jambo hilo, una hata jambo moja la kufanya. Kama ni neema, kama ni karama ya bure, hakuna kitu unachoweza kufanya juu yake. Mungu amekupa wewe hiyo. Hayo ni mapenzi ya Mungu. Ndilo jambo ambalo Mungu amekuchagulia tangu zamani. Biblia inasema ya kwamba tumechaguliwa tangu zamani kuwa wana wa kupewa mamlaka, wana wa Mungu, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Basi wakati Mungu alipomchinja mwanakondoo katika mawazo yake mwenyewe, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kuthibitisha sifa zake alichokuwa yeye. Wakati mwanakondoo alipochinjwa, alichinjwa pamoja naye. Wakati damu ya mwanakondoo ilipo shikwa katika nia yake mwenyewe kule nyuma, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, jina langu na majina yenu yaliandikwa kwenye kile kitabu wakati huo. Yote katika mawazo yake, yeye hana kikomo. Kama sivyo alivyo, kwa nini akaruhusu jambo hilo? Ni nani aliye na nguvu zaidi ya wote? Nimesema mwokozi ama mwenye dhambi? Ni nani aliye na nguvu nyingi kupita wote? Basi ilimbidi aliye na nguvu zaidi amruhusu asiye na nguvu sana, naye ufanye jambo hilo tu kwa ajili ya utukufu wake. Alipomfanya Lucifer, yeye alijua angekuwa ibilisi. Ilimbidi mwacha aweko kuonyesha kwamba yeye alikuwa mwokozi yule Kristo. Ilimbidi kuacha jambo hilo litukie namna hiyo. Naamu ya haisemi ya kwamba mambo yote utendeka kwa manufaa ya hao wampendao Mungu. Basi mnaogopa nini? Na tuombe tukatende kazi, tujitie moyo katika mzozo wowote. Sio kama ng'ombe bubu wanaosukumwa, hawana budi waombwe na kupembelezwa. Hebu washuja, napenda hilo. Simameni. Shairi pupu ilokuwa lina nisaidia sana nilipokuwa mtoto, linasema kitu kama hii. Nilikuwa kwa mgumi mungwana katika siku za mfalme wa Kirumi, aliyemsikia mwoga anayalia nyuma ya ngome akisema, lo, ni salama katika msonobari kama huu, hakuna mtu anayeweza kuhutikisa. Lola, sema yule shujaa, nitafuta njia ama niifanye. Haya basi, hiyo ni kweli. Kwa Biblia hii inafundisha ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Alikuwa jambo rahisi nilipotoka kwenye maskani hii siku ile, na kila mtu akiniambia ya kwamba jambo hili lingetukia na jambo hili lingetukia. Ungedhaniwa kuwa mshupavu wa dini, utupe gerezani, shirika lote la madaktari ilikupige. Bali Mungu alisema ufanye hivyo. Biblia ilisema yeye alikuwa ndiye. Sasa mtu wa ufufuo unaowaka katika kila taifa chini ya mbingu. Amini, kabiliana na jambo hilo. Unafanyaje kazi yako kila siku? Unaogopa kazi unayopata? Unaweza kustahimili kazi iliyo mbele? Una nia iliyochoka na tupu, akichukia kitu hicho? Ama unastahimili kazi iliyo mbele? Ama woga daima unapitia kwenye jambo hilo? Ama ndivyo ilivyo, kabiliana na jambo lingine utakalopata pa kufikiria utalifanya. Jumu nayo bila shaka kusudia moyoni mwako kama Danieli, jumu pamoja na Mungu. Haya yote yalitukia wapi? Yalitukiaje? Kigani kina wafanya watu namna hii? Kwani sisi tuko karibu sana kuangamizwa? Kana kieleze kitu kani kina kufanya ufikiri ya kwamba kitu chote hakina budi kuangamizwa? Iliangamizwa mara moja hapo zamani, sivyo? Katika yale maangamizi ya gharika. Sasa haya hapa yaja baadhi ya mambo yenye kina, nasi tutajitayarisha kusoma. Sasa nawataka mfungue pamoja nami sasa kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya tatu. Kama mkitaka kujua jambo lolote, naweza kuwaonyesha katika kitabu hiki cha Mwanzo mahali ambapo kila dini na kila itikadi na kila kitu kilicho nacho leo hii ilianza katika Mwanzo. Wangapi wanaojua ya kwamba Mwanzo maana yake ni asili? Bila shaka naona kanisa Katoliki pale Mwanzo, Babeli, mwanzilishi wake ni Nimrod. Tuliona katikati ya Biblia, tuliona mwishoni mwa Biblia, tunaona wakijaribu kuwaingiza wahubiri wanawake hapo mwanzoni mwa Biblia kwa kuabudu sanamu ndogo zilizofanywa kwa mizizi. Wangapi waliopata kusoma Babeli mbili kilichoandikwa na Hislop, ile historia pema? Tunaona katika historia hizi wao walikuwa na mwanamke. Na alafu unakumbuka hata Yakobo aliiba miungu ya babaye na bibiye akaificha chini yake, naye akaichukua huko mkanani, jambo ambalo litia ile kambi unajisi baadaye. Bema, hebu tusome hapa sasa katika Mwanzo. Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguze, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayo kula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, naona kutafuta nuru mpya, nanyi mtakuwa kama miungu mkijua mema na mabaya. Naona jinsi jamaa hawa leo wakijaribu kuondoa katika Biblia. Bwana, si ni rahisi tu kama vile kumwagia ama kunyunyizia ama namna hii ama namna ile? Labwa, Mungu aliandaa mpango na huo ndio tunapaswa kufuata. Hii mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, naona ni mti wa kumfanya kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mmewe naye akala, wakafunguliwa macho yao wote wawili, wakajijua wa uchi, wakachona majani ya mtini wakajifanyia wenyewe nguo. Ningetaka akusimama hapa kwa muda kidogo. Naam, hapana budi kuwe na mwanzo wa kila kitu. Wewe ulikuwa na mwanzo. Sasa sisi hapa ndipo nataka kuweka msingi wa jambo zima. Sasa tumezungumzia jambo hili katika mikutano hii miwili iliyopita na hadi hapa. Sasa asubuhi ya leo turudi nyuma na kufanya mchezo wa kuuliza katika Biblia kwamba wakati Mungu alipokuwa anaifanya dunia, kwamba alipokuwa akitengeneza gesi, alafu hizo gesi zikawa chokaa, chumvi na vitu mbalimbali, yeye alikuwa akifanya mwili wake, alikuwa akipanga akujenga kama vile mjenzi, kama mkandarasi akiweka vifaa vyake kwa mradi wa ujenzi wa nyumba. Yeye alikuwa akifanya mwili wako, naye alikuwa ameuweka pale. Yeye alijua sawasawa kabisa katika nia yake kitu ambacho kingefanyika. Kwani Mungu alimfanya mkono huo kabla yeye alipokuwa akiufanya ulimwengu. Lakini roho yangu alifanya kabla akuja kuweko na ulimwengu. Sasa lakini mkono huo na mwili huo aliufanya alipoufanya ulimwengu. Maana mwili huo ulitoka ardhini na unarudi ardhini. Mungu aliufanya huo. Yeye aliupanga vitu vyote katika ramani yake kuu na mpango wake. Naam, alipoanza kuifanya dunia, yeye alimfanya mtu, naye mtu huyo hakuonekana sawa ipasavyo. Sasa tulikuwa na jambo hilo asubuhi ya leo. Tulipitia katika huo mchezo wa kuigiza, jinsi ambavyo baba alivyoshuka akamwangalia mwanawe aliyefanywa katika mfano wake na kadhalika, akamfanyia mke saidizi. Sasa kumbukeni ya kwamba viumbe vyote vya dunia, Adamu alikuwa amevipa majina. Ye alikuwa amewafanya ng'ombe, wanyama, kila kitu. Na siku hizi sisi na historia na wataalamu wengi wa sayansi wamekuwa wakijaribu kwa miaka 6,000 kutafuta kiumbe kilichopotea. Kwamba ni kwa nini mnyama, mwanadamu ni kiumbe mnyama. Tunajua jambo hilo ya kwamba tumefanya na mwanamke ni sehemu tu ya mwanamume, kitu kilichotolewa kwa kingine. Mwanamke hakuwa katika ule uumbaji wa asili. Mungu alikuwa tayari alimaliza kuumba kwa miaka na miaka na miaka, hata akamfanya mwanamke kutoka kwa ubavu, kwenye ubavu uliotoka ubavuni mwa mwanamume. Adamu alikuwa ameshamaliza kujipa majina kumbe vyote, ila kitu kinginecho bale hakuwa na cha kwake mwenyewe. Hiyo yeye akamfanyia msaidizi, akatoa ubavu kutoka ubavuni mwake, akafunga jeraha hilo, kisha akamfanyia msaidizi. Basi mtu roho yake alikuwa mwanamume na mwanamke pia. Basi mwanamke ni sehemu tu ya mwanamume. Na mwanamume anapojitwalia mke, na kama yeye ni mke wake, mke aliyepewa na Mungu, yeye atakuwa tu kama sehemu yake kwake. Hiyo ndiyo sababu na rugu nyingi sana katika ndoa. Ni kwa sababu unatoka unaenda na kuona msichana fulani mwenye macho mazuri ya hudhurungi, ama macho ya samawati, ama kitu kama hicho, na msichana fulani mwenye umbo nzuri, nawe unampenda. Mara ya kwanza anapata mtoto wako wa kwanza, neno hayo yanazoka, naye anapata makunyanzi na kuziheka, na ndipo unataka kumfukuza. Na baadhi yenu ninyi wanawake mpata maskini mfulana mdogo aliyechana nywele zake maridadi sana, huku amezimwagilia nusu kopo la mafuta ya nguruwe ya mamaye, na ni zilizo GP ndapinda, nazo zote zitanoka. Najua jambo hilo kwa ujuzi. Lakini kitu gani kinatukia? Kitu gani unanaswa na hilo? Unapaswa kuomba kwanza, maana mwanamke ni sehemu yako. Iwapo umemkubatia mwanamke kwenye kifua chako na kumchukua awe mke wako, nawe yeye anakupiga chapa. Nikasema namna hii ili kwamba mpate kufahamu. Basi mwanamke mwingine yeyote kwenye kifua hicho hatalingana na chapa hiyo, na Mungu hatakuhusisha na jambo hilo. Basi wewe kumbuka tu jambo hilo. Wewe unayemchukua mke wa mtu mwingine mkaenda kutembea, kisha nisikia leo msichana mdogo hapa mjini, maskini msichana mdogo ninamjua, namcheza karata fulani, akinunulia nguo kubwa na nzuri na kadhalika, na kujaribu kumpata namna hiyo. Fahanya angefanya jambo kama hilo, hata hawezi kufikiriwa kuwa ni mwanadamu. Watua mbwa si ngumu namna hiyo, na hata hivyo mnamwita mama mbwa mchafu. Yeye ana wadilifu mingi kuliko nusu ya wanawake wa Jeffersonville walivyo nao. Yeye mnamwita nguruwe mama mzee, nguruwe jike. Na yesi, yeye ana wadilifu zaidi ya wanawake wa Marekani wengi wao. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa ninajua hilo alipendeza. Nami niliwaambia ningelielezea kinaga naga. Nami nawatakeni mjue jambo hilo. Na hilo ni kweli. Hawa wote wanawake siku hizi hata hawajui uadilifu ni kitu gani. Sema, aliumizi dhamira yangu. Vema, una yoyote. Angalia, namba, wakati unajua lilo jema na mbaya. Sasa angalia, mtu alipoumbwa, Mungu alitenganisha roho yake. Na ya katua kipande kidogo kwa huyo mtu, babu wake, na kumfanya mwanamke kwa huo. Kisha akaitoa roho ya kike inayopendeza ya huyo mtu, na kumfanya mwanamke kwa hiyo. Na ya limfanya huyo mwanamume dume yenye maungo. Basi unapoona mwanamume aliye kidogo kwa jua amejipaka rangi makucha ama chochote unachokiita kitu hicho, makucha ya vidole vyake, na wajua ine upande moja na tano mwingine, na nywele zilizochanwa maridadi, kisha anapanua mdomo wake mbele na upuuzi kama huo, mmoja wa fulana hawa warembo. Kumbuka tu dada, ndege huyo ana kasoro. Una kasoro, afadhali umwangalie kwa makini. Tena unapomwona mwanamke mwenye sigara upande mmoja wa mdomo wake, huku amevalia ovaroli na kusema, nitakwambia ewe jamaa, ni kitu gani? Ndugu, mwangalie maskini binti huyo, ana kasoro. Mwanamke anapaswa kuwa ni mwanamke, naye anapaswa kuvaa kama mwanamke. Mungu alipomfanya mwanamume, alimfanya kitu kimoja na akamfanya mwanamke kitu kingine. Basi Mungu anapomvalisha mwanamume, yeye anamvalisha kwa njia moja na mwanamke kitu kingine. Na Biblia ilisema ni chukizo kwa mwanamke kuvaa basi inalompasa mwanamume. Nanyi wanawake mnaovalia maskini suruali hizi na kadhalika na kuzivaa huko nje, maskini nini za kale mnazozihitaje, akukaptula wanazihitaje? La, si kaptula, ni hizo zenye miguu mirefu, visukuma pedeli na overoli, dangarizi. Kaingia akasema, hii ni ya mabibi. Nikasema, la, mekusea, mabibi hawavai vitu hivyo. Wanawake huenda wakavaa, bali mabibi hawavai. Hiyo ni kweli. Biblia ilisema ni chukizo kwa mwanamke kuvaa vazi na kwa mwanamume kuvaa vazi nalompasa mwanamke. Na wanaume wanazidi kuwa madondoa dume kila siku, na wanawake wanazidi kuwa wa kiume. Kwa nini? Utaona katika dakika chache kwa Biblia. Wanawake si wanawake tena. Simaanishi ninyi wanawake wa Kristo, inazungumza kuhusu watu wa kawaida. Wanataka kupenda kama wanaume, wanataka kupata nywele zao kama wanaume, kuweka mikono yao kwenye kaunta namna hiyo na kuimba Mungu ibariki Marekani, huku sigara inatokeza pembeni mwa vinywa vyao. Ushuka kwenda mitaani, wakitokee kwa nyuma namna hiyo, moja kwa moja kwenye barabara kuu. Hesabu, nataka kuambieni jambo fulani, nanyi wadereva wanawake, sikilizeni. Mimi na Billy Paul katika kampeni hii ya mwisho kila mahali nchi Yesu sita, niliweka hesabu ya idadi ya hatia za barabarani, na kutoka kwa makosa 300 barabarani, unadhania wangapi wao waliokuwa ni madreva wanawake? Kulikuwa tu kunakosekana 19 wao walikuwa wanaume, na 280 ama naamini ilikuwa hivyo, 280 na moja basi wangekuwa ni madreva wanawake. Madreva wanawake, sasa sisemi hakuna madreva wanawake wazuri, bali yeye atageuka upande wa wote. Ati unajaribu tu kumshitaki, hebu na awe kwa namna fulani ana sura nzuri, amesimama pale akipandisha hizo nywele juu wakati askari anapokuja. Hakika uko makosani, hatuna sheria. Walithibitisha jambo hilo juzi juzi kwenye ile kesi ya kodi ambayo ndiyo kwanza niimalize. Hatuna sheria kama kuna. Si ajabu kwamba wale wabunge wakuu wa Uingereza walisema demokrasia ilikuwa ni tanga tu bila nanga. Ni kweli, unasimama kwenye kisanduku cha sabuni ukiwashawishi watu wakupigie kura. Demokrasia imeanza na watawala wa mabavu na vingine vyote pia, kitu chote kimeanza. Hakuna ila kitu kimoja tu kwa Mungu kutenda, ni kiharibu kitu hicho chote kama yeye alivyosema angefanya na kuanza upya. Sasa angalia jinsi tulivyo karibu na kule kuja. Sasa wakati mwanamke huyu yale mfanyia msaidizi, yeye alipaswa kuwa msaidizi wake. Alafu naapa tuyapata mwingine kuvaliana na jambo hili mbaya, nao wanajaribu kufanya vingine, lakini hata hivyo haina maana kwangu. Wanajaribu kusema ya kwamba Adamu na Hawa walikula matofaa fulani. Ndugu, kama sisemi jambo hili kwa mzaa sasa, bali nataka kulisema kwa kuwa kama kula matofaa unawafanya wanawake watambue wao ni uchi, afadhali tuwape matofaa tena. Nani mnajua jambo hilo ni kweli? Mnajua kula tofaa hilo silo alilofanya? ni kuwafanya watambue kwamba walikuwa uchi. Bila shaka haikuwa hilo, hapana budi ilikuwa ni kujua na kimwili. Ilipaswa iwe maana wao walitambua walikuwa uchi walipokula tunda hili lilokatazwa. Hivi mwanamke si mti wa matunda? Hivi wewe si tunda la mama yako? Hilo ndilo tunda lililokatazwa kuliwa. Sasa hapa kuna jambo kuu. Sasa kiwango cha karibu kabisa walichofikia wanasayansi kujua mwanadamu alikuwa nini, wanachimbua mifupa ya kale, wanachukua mifupa iliyokauka, kisha wanachukua vichwa na wanachukua mafupa ya vichwa na mikono na mifupa na kujaribu kuifanya ionekane kama mwanadamu. Na wanajua ya kwamba kitu kilicho karibu sana kilichofikia katika kupata mwanadamu kinachofuata ni sokwe mtu. Ni jamii iliyo karibu sana na binadamu. Bali hata hivyo ana uhusiano wowote na mwanadamu? Ndiye wa juu zaidi ya wote. Wao ulio wa chini sana uliopo ni chura. Ulio wa juu sana mwanadamu. Mungu alianzia moja kwa moja kule chini, kisha akaendelea moja kwa moja mpaka juu, mpaka akauleta moja kwa moja ukafikia kwenye mfano wake. Akauleta kutoka kwa ndege, nyama, na kuendelea juu hata akafikia kwenye mfano wa Mungu. Yalimfanya mtu katika mfano huo. Huo ndio ulio wa juu sana. Ulio wa chini sana ni ule mtu aliyegeuka akawa chura na kadhalika. Nyama, kiungo hiki kilichopotea ambacho hawezi kukipata. Angalia maandiko sasa. Ninyi hamtakubaliana na jambo hili wengi wenu, bali nataka ninawataka tu niweke zoni, wala usilichukie. Sikilizeni, kuna wengi wenu ndio kwanza wamekuwa wakimsikiliza Dr. Dehan. Mimi bila shaka kama mtu wa kadiri yake na ndugu mzuri wa Kibatisti, bila shaka ninamthamini yeye. Ana akili zaidi na bongo, naye alisahau mengi kuliko yale niliyo wahi akujua. Maana yeye ni daktari wa biolojia, yeye ni daktari wa madawa, yeye ni daktari wa sayansi, yeye ni mtu mwerefu. Lakini anasema ya kwamba wale wakati wana wa Mungu walipowaona wale mbidi za watu kuwa ni wazuri, yeye anachukua msimamo wa Josephus na kusema ya kwamba wao walijiingiza wenyewe katika miili ya binadamu na kujitwalia watu. Kulikuwepo na wanafeli katika inji ya Nod, nao kajitwalia wake na kuishi nao. Wakati wana wa Mungu malaika walioanguka walipowachukua na kuwaona mbindi za wanadamu na tamaa ya kujua na kimungu ilikuwa jambo lililopendwa sana, na hata hivyo wao wakiwa wenye dhambi kutokana na kuanguka walijiingiza wenyewe katika miili ya binadamu. Kama angefanya jambo hilo, wanaharibu kuponya kiungu, wanaharibu chochote kile. Kama ibilisi anaweza kuumba, yeye ni sawa na Mungu. Ibilisi hawezi kuumba. Ninawatakeni kunionyesha mahali pamoja ambapo ibilisi anaweza kuumba. Hawezi kuumba, yeye kupotosha tu kile kimesha umba. Yeye si muumbaji, ni mpotoshaji tu. Vema basi, nini kilichukia? Angalieni hii hapa tafsiri yangu. Hiki hapa kiungo kilichopotea. Sasa wao wana sokwe mtu, haliwezi kuzalisha sokwe mtu na mwanamke na kumzaa mtu. Huwezi kuzalisha mwanadamu na mnyama yeyote, hawatachanganyikana. Huwezi kuumba damu mnyama yeyote. Walipokuwa Afrika waliwatendea maskini watu wao weusi kule mabaya sana. Mtu fulani akaniambia, akasema, wao si kitu ila wanyama. Nikasema, samahani, wao ni wanadamu tu kama ulivyo wewe, labda zaidi kidogo. Hebu niwaambieni, unapokuwa na msimamo wa namna hiyo unaelekea kuwa mnyama. Akasema, huyo mtu hata awe mnyuzi kama yeye ya shupaza, ama ni wa majano kama hoga, ama kama yeye ni wati kama nili, angeweza kuyaokoa maisha yako kwa kukupa wewe damu. Bali usijitie kamwe damu ya mnyama. Bila shaka yeye ni mwanadamu. Hata kwa sababu tu ngozi moja ilikuwa nyeusi na hiyo nyingine na udhurungi, na nyingine manjano, na nyingine ni nyeupe, Hilo halina uhusiano wote na jambo hilo. Yeye alisema Mungu kwa damu moja alifanya watu wote. Hiyo ni kweli kabisa. Mahali tulipoishi hakubadilisha rangi zetu, hapakuwa na uhusiano na jambo hilo. Walifanya kwa mmoja, kwa mtu mmoja, mataifa yote na mmoja, mataifa yote namna ile ile. Wachina tumeuzi hawezi kusema sasa, tumeuzi hawezi kusema sasa ya kwamba Mchina yule yeye ni wa manjano, mimi sitakuwa na uhusiano wowote naye. Yeye ni ndugu yako. Nani watu wapa hamwezi kumwambia mtu wa manjano wala mtu mweusi yeye yote yule sina uhusiano wowote nawe. Yeye ni ndugu yako kweli kabisa. Angalia sasa, hili ndilo lilotukia. Ninaamini nami naweza kuniunga mkono kwa Biblia hii kwamba nyoka ndiye aliyefanya jambo hilo. Nyoka ndiye yule mtu aliyepotea kati ya sokwe mtu na mwanadamu. Maana sikilizeni, angalieni jambo hili sasa, kwamba nyoka hakuwa kiumbe kinachotambaa. Alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa kondeni. Naam, nilienda nikachukua kanusu leo kutoka kila mahali kuchunguza neno. Maana ya neno mrefu inamaanisha kuwa na akili, kuwa mjanja, na tafsiri nzuri sana ya Kiebrania kutoka M-A-H-A-H-M-A-H-A inamaanisha kuwa na maarifa halisi ya kanuni za uhai. Sasa hebu tuangalie jambo hili kwa muda kidogo tu. Yeye ni mwerevu, jani. Hata hivyo anaitwa nyoka. Lakini kumbukeni, alikuwa ndiye mwerevu sana aliyekuweko na alifanana zaidi na mwanadamu kuliko kitu chochote kilichokuweko akondeni. Aliyekuwa anafanana sana na mwanadamu. Yeye hakuwa kiumbe kinachotambaa. Ile laana ndiyo ilimfanya kiumbe kinachotambaa. Na yeye alikuwa ndiye sema yeye ndiye aliyekuwa na sura nzuri sana kuliko wote. Wala hata lile laana alikuondoa urembo wake wote. Hata sasa rangi nzuri sana za nyoka zinapendeza na madaha yake. Janja wake. Ile laana hakuyaondoa. Nikumbukeni walimwambia ya kwamba mguu yake ingetoka. Naye angetambaa kwa tumbo lake. Nawe huwezi kuona mfupa mmoja katika nyoka unaofanana na binadamu. Na hiyo ndiyo sababu sayansi imepotea. Bali ni huyo hapo. Mungu alificha jambo hilo kutoka kwenye macho ya wenye akili na werevu, na akaahidi kulifunulia wana wa Mungu katika siku za mwisho, wakati wana wa Mungu watakapodhihirishwa, wakati wana wa Mungu waliofurahi hata kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Wakati ule ufunuo mkuu wa uungu na kadhalika vingeshushwa katika siku za mwisho, yeye angedhihirisha mambo haya kupitia wana wa Mungu. Unajua maandiko yanafundisha jambo hilo, nasi tumewasili. Na ndio sababu Mungu alifunulia mambo haya. Mungu anawaleta wanawe katika akudhihirishwa. Yeye anaenda kwa vikomo vya maarifa yote ya mwanadamu moja kwa moja hadi kwenye funuo za kiroho na kushusha chini. Je, hatukuwa tunafundisha katika Biblia hii ili ni kwa yeye aliye na hekima? Si yale amesoma katika seminari fulani, bali kile alichojifunza akiwa magotini mwake mbele za Mungu, na yale yaliyompendeza Mungu kumpa. Wana wa Mungu wakidhihirishwa. Huyo hapa nyoka. Sasa hivi hivyo alikuwa yule nyoka. Mimi nitawapa maelezo yangu kumhusu yeye. Tuna ile tunashuka kutoka chura na kuendelea hadi kwa kile na kuendelea chini na kuendelea na kadhalika na kadhalika, hata hatimaye unafikia kwenye tumbili, kwenye sokwe mtu. Natoka sokwe mtu, sasa tunaruka toka sokwe mtu mpaka kwa mwanadamu. Nasi tunashangaa kwa nini. Wema, kianzi inasema sasa tunaweza kuzalisha mwanamke kwa tumbili na kwa sokwe, halafu vinginevyo mwanamume azae kwa sokwe. Haitawezekana. Zalishe mnyama mwingine yote, haitawezekana. Damu haitawezekana. Achukua damu yako, ni damu tofauti kabisa. Kabisa. Na damu katika hapa, hawezi kumpata Nyama huyo. Oh, haleluya. Ninaanza kujisikia wa akubarikiwa sana hivi. Angalia. Bona. Mungu aliwaficha wao jambo. Amna mfupa ndani ya nyoka. Unaofanana na mfupa wa binadamu. Aliweka jambo hilo. Hali sana hata usingemuliwa na mtu mrefu. Nitawaonyesha mahali anapotoka mtu huyo mrefu. Na aliko hata hivyo. Naona? Hawezi kuja kupitia jambo hilo. Inabidi kuja kwa wewe ndiwe Kristo mwana wa juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Ufunuo wa kiroho. Hivi Habili alijuaje kumtoa mwana kondoo badala ya Kaini kutoa matunda ya kondei? Ilifunuliwa kwake kiroho. Upate kwa seminari, upate kupitia madhehebu, unaupate kutoka mbingu. Sasa mwangalia yule nyoka. Huyu nyoka aliyekuwa kwanza. Hebu tuchore picha yake sasa. Yeye ni mtu mkubwa mno. Yeye yuko kati ya sokwe mtu na mwanadamu. Na yule nyoka ibilisi Lucifer alijua ya kwamba hiyo ndio damu tu ambayo ingechanganyikana na damu hii ya mwanadamu. Kipekee angaliweza kushughulika naye. Yeye asingeweza kushughulisha na sokwe mtu. Damu hiyo isingechanganyikana. Asingejishughulisha na vitu tofauti. Asingejishughulisha na kondoo. Asingejishughulisha na farasi. Asingejishughulisha na mnyama yeyote. Ilimbidi kujishughulisha na huyu nyoka. Hebu tumchukue sasa tuone anafanana na nini. Yeye ni mtu mkubwa mno. Kitu cha zamani za kale sana. Huko ndiko wanakopata mifupa hii mikubwa. Nami nitawaonyesha jambo hili katika Biblia. Sasa angalia kwa makini. Hema, mtu huyu mkubwa mno. Hebu tuseme, yeye alikuwa na urefu wa futi 10. Yeye kama mkubwa mno, alifanana tu kabisa na mwanadamu. Na damu yake baada ya yeye kuja akaja kulinganisha nyama moja na mwingine. Unaweza kuzalisha wanyama. Aliendelea kuwa hamu ya hali ya juu. Maisha ya hali ya juu. Hali ya juu mpaka yanapanda mpaka kwenye miuki ya mwanadamu. Hali kiungo cha mwisho katikati hapa kilikatwa, kikaondolewa. Wangapi wanaojua ya kwamba tayari hawezi kupata kile kiungo kilichopotea? Yote mnajua jambo hilo. Kwa nini huyu hapa yule nyoka? Kwa hapa yule jamaa mkubwa mno. Ndipo Iblisi akashuka sasa. Akasema, ninaweza kuvuvia. Sasa wakati unaanza kuangalia wanawake na kucheza pamoja na wanawake, kumbuka una upako wa Iblisi, si mkeo. Angalia, sasa Iblisi alishuka na akaingia katika yule nyoka. Kisha akamwona Hawa katika bustani ya Edeni uchi, naye akazungumza juu ya lile tunda la katikati. Katikati inamaanisha sehemu ya katikati na kadhalika. Naelewa katika kusanyiko ilo changanyikana. Wakasema, nzuri kwa macho. Ndipo alifanya nini? Akaanza kufanya mapenzi nao. Alafu akamjua kimwili kama mume. Basi mwanamke akaona ilikuwa nzuri. Kwa hiyo akaondoka akaenda akamwambia mumewe, bali tayari alikuwa ametiwa mimba na shetani. Ndipo akamzaa mwanawe wa kwanza. Jina lake lilikuwa ni Kain, mwana wa shetani. Nasema huo ni uongo. Leo tutaona tu kama ni uongo ama ni kweli. Na nitaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa nyoka. Ati nini? Uzao wa nyoka. Mwanamke alikuwa na uzao, naye nyoka alikuwa na uzao. Huo utakuponda kichwa chako. Na wewe utamponda yeye kisigini. Na kuponda hapo kunamaanisha kufanya upatanisho. Basi huo hapo uzao wako wa nyoka. Sasa angalia, hapa wanatokea watu hawa wawili. Sasa huyu nyoka anasimama pale, jitu hili kubwa mno ikasimama pale, ilikuwa na hatia ya kufanya uzinzi na mke wa Adamu. Dhambi inakaa wapi leo? Kitu gani kinayafanya mambo yawe jinsi yalivyo leo? Sasa mimi hakika naweza kufahamu nilosema. Basi hivyo ndivyo ilivyokuwa. Basi alipofanya jambo hilo, Mungu akasema, akaanza kuwaita Hawa na Adamu. Na akasema nilikuwa uchi. Akasema, nani alikwambia ya kwamba ulikuwa uchi? Wakaanza kwa mtindo wa kijeshi kulaumiana. Akasema, na mwanamke uliyenipa wewe alifanya jambo hilo. Yeye aliyenishawishi. Naye akasema, nyoka ndiye aliyenipa tofaa. Pema mhubiri, jichunguze. Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya. Najua maana ya kudanganya. Inamaanisha kuna jisi. Naye alinajisiwa. Ibilisi hakumpa tofaa kamwe. Nyoka amenidanganya. Jipo laana ikaja. Yeye akasema, kwa sababu ulimsikiliza nyoka badala ya mumeo, umeondoa uhai ulimwenguni, nawe utazidisha utungu wako na kuzaa kwako kutakuwa kwa mumeo na kadhalika. Na kwa kuwa ulimsikiliza mke wako badala ya mimi, nimekutoa mavumbini, kiumbe kilicho cha hali ya juu sana, utarudi mavumbini. Na nyoka, kwa kuwa umefanya jambo hilo, juu yako itatoka, kwa tumbo lako utakwenda siku zote za maisha yako, nawe utachukiwa na mafumbi yatakuwa chakula chako. Haya basi, hicho hapo kiungo kile kilichopotea. Sasa hapa Kaini anakuja. Hebu tazame hizo tabia. Hapa Kaini anakuja. Yaani kidani, yaani mwana biashara mjanja, analima mashamba. Mwerevu, mwenye akili, mwana dini sana. Angalia nini zake, angalia sifa zake sasa. Hebu tuende sote pamoja kwa dakika chache zaidi tu. Huyo hapa anakuja. Yeye anajua ya kwamba ni mwerevu, anataka kwenda kanisani. Anajenga kanisa, anatoa dhabihu, analeta madhabahu na kila kitu. Akajenga madhabahu, akaweka maua yake juu yake, akaweka konde, matunda ya kondeni, akamtolea Mungu. Akasema, eh basi Bwana, najua tulikula matofaa. Hilo ndilo lilosababisha jambo hilo. Baadhi ya watoto wake wana wazo la namna ile ile. Inaonyesha hilo linatoka wapi. Akaleta matofaa yake kutoka kondeni, akaweka pale. Akasema, haya yatafanya upatanisho. Mungu akasema, haikuwa matofaa. Lakini kwa ufunuo wa kiroho, Abeli alijua ilikuwa ni damu. Hayo, akamleta mwana kondoo, akamkata shingo yake, akafa. Mungu akasema, sawa, hilo ndilo lilosababisha jambo hilo, ilikuwa ni damu. Najua ni damu gani, nionee na habari zake. Sawa, damu ndio iliyosababisha jambo hilo. Angalia, sasa angalia. Na basi Kaini alipomuona ndugu yake mtakatifu anajifingirisha, anakubalika mbele za Mungu, na ishara na maajabu ilikuwa zikitendeka kule, alimuonea wivu. Akasema, takomesha upusi huu sasa hivi. Waangalia ndugu zake, waangalia watoto wake siku hizi. Mimi ni mrefu kuliko alivyo yeye. Hiyo akakasirika. Hasira ilitoka wapi? Niweza kusema ya kwamba hasira hiyo ni alimuona ndugu yake alikuwa muuaji. Niweza kumwita Mungu muuaji? Naye Adamu alikuwa mwana wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Adamu alikuwa mwana wa Mungu. Ule mwanzo msafi kule nyuma. Adamu alikuwa mwana wa Mungu. Ule wivu na msuda na kila kitu zingeweza kutoka kwenye mkondo ule msafi. Ilipaswa kuja kupitia mahali pengine. Na walikuja kupitia kwa shetani aliyekuwa muuaji kwanza. Biblia inasema alikuwa mdanganyifu na muuaji kwanza. Haya basi, haya kamua ndugu yake. Hasiwa ulikuwa ni mfano wa mauti ya Kristo. Alafu kutokana na jambo hilo, bila shaka yeye akamwinua Sethi kupachukua mahali pake, mauti kuzikwa na kufuka kwa Kristo. Haya basi, hawa hapa wanafikiri wako wanakuja. Kaini akaenda katika nchi ya Nao. Kama baba yake alikuwa jitu kubwa mno, Kaini angekuwa mama nani? Babaye. Naye akaenda katika nchi ya Nao, akamchukua mmoja wa dada zake. Ya pekee yeye tu angaliweza kufanya. Hakuna mahali pengine wanawake wangetokea ila tu kupitia kwa Hawa. Wanadai wao walikuwa na wana na mbindi sabini. Kama hakukuweko na wanawake, yeye haiwaandiki
wanawake wanapozaliwa, wanaume tu. Basi wakati kama haukuweko wanawake wengine ila Hawa, wakati alipokufa, jamii ya binadamu ilikoma kuweko. Ilibidi kuwe na mbili. Naye alimbidi kuwa dada yake mwenye. Alikuwa katika nchi ya Nodi akampata, akampata mkewe. Basi alipokuja kumwoa huko, huko ndiko walipowapata wale majitu wakubwa mno, ambao walikuwa ni wana wa Mungu walioanguka, waliokuja kupitia kwa baba yao Ibilisi, kupitia kwa Kaini. Hicho hapo kiungo chako kilichopotea. Basi angalia ule uzao wa nyoka. Sasa angalia, kumbuka uzao wa nyoka ni wa kidini. Angalie ukianza kutenda kazi sasa badilika chake. Huu hapa unaenda uzao wa nyoka. Nini kilichowapata? Sasa hebu nisome kitu fulani hapa ambacho ndicho kwanza nikiandike alasiri ya leo. Ni nini kilichopitia kwenye ukoo wa Habili? Sikizeni jambo hili. Hawa ndio pamoja akaja Habili. Baada ya Habili akaja Seth. Baada ya Seth akaja Nuhu. Baada ya Nuhu akaja Shem. Baada ya Shem akaja Ibrahim. Baada ya Ibrahim akaja Isaac. Baada ya Isaac akaja Jacob. Baada ya Jacob akaja Juda. Baada ya Juda akaja Daudi. Baada ya Daudi akaja Kristo. Kwenye ule ukamilifu. Angalia kule nyuma jinsi Roho wa Mungu alivyoishi katika Habili. Angalia jinsi alivyoishi katika Seth. Angalia jinsi alivyoishi katika Juda. Angalia jinsi alivyoishi katika Daudi. Angalia Roho yule yule akiita akupitia ule uzao wenye haki kote kote kule nyuma. Aiduru walifanya nini? Walikuwa wamechaguliwa tangu awali. Angalia Yakobo chafu. Sisemi jambo hili kwa kukufuru, bali Yakobo maskini na dhalimu akininginia chini ya koti la mamaye kila wakati, akitanga tanga fulana ndondo wa ndume, akajivalisha vitu, akaondoka akaenda akamdanganya babaye kusudi apate zile baraka. Bali alipewa hizo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Hakika alipewa hizo. Akaondoka akaenda kule akamdanganya baba mkwe wake, akachukua viti vyenye milia, viti vyembamba, kisha akaviweka majini kuwaogopesha hawa ng'ombe walipokuwa wajawazito, wafanya wazae ng'ombe wenye milia ili apate kudanganya na kuwachukua ng'ombe hao. Mungu alimbariki katika jambo hilo. Hiyo ni kweli. Wale wake mpia yote sema neno juu ya Yakobo. Unajua yale? Unajua yale yule nabii wa uongo aliyosema, ama alikuwa akitabiri kweli? Balaamu alisema kila anayembariki atabarikiwa na kila amlaanie atalaaniwa. Ile kukua Yakobo ni mwana kama kama kwenye nchi ya ugeni, na kama vile tai avurugavyo hiyo uso chake, nilimvuruga nikamtoa. Haleluya! Si kwa nguvu wala uweza, bali kwa Roho yangu, asema Bwana. Kwa jambo hilo ikifikia ukamilifu huo, huyo alitenda kazi hata kwenye ukamilifu katika Kristo. Kila mmoja wale wazee wetu akishuka moja kwa moja, haidhuru wao walifanya kitu gani, wala waliosema yale waliofanya, wao walikuwa kabisa uzao wa wenye haki. Pia hapa wakati Ibrahimu mwenye haki utukufu. No, inajisikia vizuri sana. Wakati Ibrahimu mwenye haki alipokutana na Melkisedeki, ambaye alikuwa Mungu mwenyewe. Melkisedeki alikuwa nani? Mfalme wa Salem, ambaye ni mfalme wa Yerusalemu, mfalme wa amani. Yeye hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na mwanzo mzazi wala mwisho maisha yake. Hata awe ni nani, yeye yungali hai. Hakuzaliwa kamwe, hata kuzaliwa kamwe, hajapata kuwa na baba wala mama, hakuwa na mwanzo wa siku zake wala mwisho wa maisha yake. Niambie, yeye alikuwa nani? Mungu wa milele katika ule no ita nani? Ninasahau tu vile mnavyouita huo. Sasa mwili wa kiungu ndivyo ulivyo, kama tu katika si hadithi ya kubuni, bali hata hivyo ni kitu tu kilicho adhirisho. Kama vile alivyomjia Ibrahimu hemani kuji kama malaika na kutabiri na kumwambia Sara, alicheka nyuma yake na kadhalika, kile kitu kile kile. Na alikuwa hapa, alikutana na Melkisedek. Baba ya babu wa Ibrahim, ule uzao wa wenye haki, akamtolea Melkisedek zaka, na alihesabiwa kwa kitukuu chake hapa chini, ule uzao wa wenye haki. Sasa hapa unakuja uzao wa wanyoka. Kumbukeni, kutakuweko na wadudu, vita kati yao. Uzao wa nyoka unakuja, na unazaa nini? Sahebu, kwa miaka michache ya mwanzo. Tutaangalia jambo hilo tukia kule. Tulisoma toka juu kwa sababu ndio kwanza nilichunguze. Sawa nyoka ulimzaa Kaini. Kaini akaenda nje ya Nod, akazaa wanafiki. Kisha wakaja kwenye nchi ya Nuhu. Wao walikuwa watu werevu, wenye elimu, wenye akili. Sivyo? Walikuwa wajenzi, wafumbuzi, wanasayansi. Sikupitia kwa uzao wenye haki, bali kupitia kwa uzao wa shetani, yule nyoka. Kwa watu kama wanasayansi na wajenzi, na watu mashuhuri, walimu, na ndiko yanasema hivyo. Kwa shaba, walifua chuma, walifua madini, walifungua vitu, walifua madini mbalimbali, wakajenga majumba na kadhalika. Na ndiko yanasema jambo hilo. Na walikuwa wenye kudhihaki ule mzao wa mwanamke Nuhu, yule mwenye haki. Sivyo? Hebu na tuwafuatilia mbele kidogo. Tuwafuatilia mpaka kwenye ile safina, kila kitu iliangamizwa. Ikafikia katika lundo kubwa sana la dhambi. Nao wakachukua mamlaka, watu warefu sana na wenye akili sana. Paka Mungu akasema chini, hawakuwa wamebaki wengi sana. Kwa hiyo akamchukua tu na jamaa yake, akawaingiza katika safina, kisha akanyesha maji, akakiangamiza kitu hicho hicho chote. Akamnyakua Henoko kwanza. Hiyo ni kweli? Kweko na uzao wote. Karibu uzao wote. Bali yeye anakusudi, halina budi kutimiza. Basi, Nuhu na wanawe waliotoka, Ham, Shem na Yafeth, waliotokea kwenye ule uzao wa wenye haki. Ule uzao ni ukaji. Wao uzao ulikuja kwenye ile safina kama tu ulivyofanya hapo mwanzo kupitia kwa mwanamke wake zao. Wao walibeba uzao wa shetani kupitia kwenye ile safina kama tu vile hawa alivyobeba uzao wa shetani kumzaa Kaini kwa yule mwanamke. Hata mnaweka hao wanawake kwenye jukwaa zenu kama wahubiri. Biblia inakatasa jambo hili. Paulo alisema mtu yeyote akiona kuwa ni nabii ama atakuwa wa rohoni na atambue ya kwamba hayo nayo andika ni maagizo ya Bwana. Hali kama mtu akiwa mjinga, na awe mjinga tu. Hiyo ndio sababu nilitoka kwenye kanisa la Kibatisti hapa chini. Freeman alikuwa hapa muda kidogo uliopita. Nafikiri alikuwa kule usiku huo. Tari Davis alisema, wewe utasimama hapa ukawaweke wakfu wanawake wawe wahubiri. Nikasema, sitafanya jambo hilo. La. Akasema, vema, nitakufukuza. Nikasema, nimefukuzwa kutoka mahali bora zaidi. Akasema, ni neno la Mungu, nalo linakataza jambo hilo. Hamsiwezi kushikilia jambo ambalo Mungu amekataa. La, Bwana. Yeyote anayefanya jambo hilo inaonyesha wao walimu wa uongo, manabii wa uongo. Biblia inasema wangekuwa hivyo. Wapoteze walio wateule kama yamkini. Haya basi, angalia jambo hili sasa. Hapa yale basi, akaja Ham. Ham na mkewe, hawa wengine. Yali laaniwa, kutoka kwa Ham, akaja Nimrod, aliyeujenga Babeli. Kwa Babeli ikaja kanisa Katoliki, mwanzo wake. Haja kupitia kwa Ahabu, ikashuka kutoka kwa Ahabu, ikamwingia Judas Iskariote, ikaishia kwenye mpinga Kristo. Katika siku hizi za mwisho, hii hapa roho ya mpinga Kristo na roho wa Kristo, roho ya mpinga Kristo ikisema siku za miujiza zimepita, roho ya Kristo ikisema yeye yule jana leo na hata milele. Roho ya mpinga Kristo akisema haina tofauti yoyote kama ukibatizwa katika Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ukamwagiwa, kunyunyiziwa, chochote kile. Inamaanisha jambo lile lile. Biblia inasema ya kwamba Mungu hakosei wala hawezi kubadilika. Tamtumikia nani? Juu yako. Sasa unasema wao wanaweza kuishi pamoja. Useme ya kwamba ndio katika ile safina ndugu bwana kukuweko na Ham na Seth pia.
That's right.
Hiyo ni kweli.
Kweli kabisa.
Ham alikuwa mbovu, alikuwa wa kidini na mwenye haki.
Bema,
hebu tumfuatilie Ham. Bema, sasa hao hapo Hamu na Seth katika safina ile ile, moja mwenye haki na mwingine asiye haki.
Kukuweko
na kunguru na jiwa katika safina ile ile. Kukuweko na Juda na Yesu katika kanisa ile ile.
Kukuweko
na mpinga Kristo na Roho Mtakatifu katika kanisa ile ile.
Pia
leo zile zile zinatenda kazi. Kiwa na mfano wa utauwa wa kidini sana, bali wakiwa mfano wa utauwa huku kukana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao.
Roho Mtakatifu
akidai Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele.
Which side will you choose?
Amen.
Utachagua upande gani?
The Antichrist says that this is just a book of creed.
Tutakariri imani ya mitume. Ninamsaibu mhubiri yeyote aniambie mahali ambapo imani ya mitume inapatikana katika Biblia. Ninaamini Mungu Baba mwenye nguvu, muumba wa mbingu na nchi, Yesu Kristo mwanawe. Ninaamini katika kanisa takatifu la Katoliki, la Kirumi, ushirika wa takatifu. Unapata wapi jambo hilo katika Biblia? Nani mtaikariri katika makanisa yenu makubwa ya Kimethodisti na Kibatisti? Nifundisha la Ibilisi. Nama nabii wa uongo wanalifundisha. Nami natumaini Swaudi pale inasisitiza jambo hilo katika maskani hii. Ninyi hapa kwenye maskani ya Bwana yapusheni na upuzi kama huo. Kitu chochote kinachoamini katika ushirika wa takatifu ni imani ya mizimu. Kuna mpatanishi moja katika ya Mungu na mwanadamu. Huyo ni mwanadamu Yesu Kristo. Yale kuna Mariamu wangapi? Naona jinsi uzao huo wa mwanamke kule nyuma ulivyofanya. Naona jinsi ule uzao wa mwanamke ulivyopitishwa kule ng'ambo.
Angalia siku hizi
katika Marekani.
Marekani
ni mzao wa Ibilisi. Kitu gani?
Taifa
la mwanamke. Umesikia huu ni ulimwengu wa wanawake. Hiyo ni kweli. Taifa la wanawake ndio wanaoweka mtindo.
Nilienda
huko Uswisi simda mrefu uliopita. Hawa wanawake wakisema, maskini, mwanamke mmoja aliyejazwa na Roho Mtakatifu akisema, unajua kama nikienda kule Marekani, wao wanasema wanawake wana uhuru.
Akasema,
hebu nikwambie jambo hilo nalo linakoelekeza. Ndipo nikaanza kumwambia, akasema, kwa rehema hata chochote cha mambo hayo. Nikasema, huko ndiko jambo hilo linakoongoza. Unajua wao hawafanyi mambo kule kama wanavyofanya hapa.
Ni
kitu gani? Hebu
niwaonyeshe
ya kwamba Marekani ni mwanamke.
Kwenye
sarafu yetu kuna picha ya mwanamke.
Kila kitu
ni mwanamke. Tumeambieni, kuna mabaa ya kutosha nchini.
Ingepasa,
unaweza kuweka mabaa 40 kwenye jiji hili na uwaweke malaya watatu.
Wanawake
warembo wanao katika viuno vitani. Wao watapeleka watu wengi zaidi jehanam wanao watamani kuliko mabaa yote ungaliweza kuweka jijini.
Hiyo
ni kweli kabisa.
Nani
basi mwanamke? Yeye ni nani? Ndiye Mungu wa Marekani.
Kwa
baadhi ya hao maskini wacheza ushauri hapa, wanaolewa mara 4 ama 5 wakiishi na waume watatu ama wanne mbalimbali wakati ule ule.
And
na baadhi ya magazeti haya
yakiwaonyesha
na kuwaambia, yakiwapiga picha wakiwa uchi hapa nje.
Nani wasichana
wadogo naweka hao kama mfano wenu? Kwa nini? Kwa sababu mama yenu aliyewatangulia, labda nyanya yenu aliyewatangulia.
Naona
mahali wewe uzao wa nyoka unapofanya kazi, bila shaka hivyo ilivyo.
Basi
imefanya kitu gani? Kama uovu
utapatilizwa
mzazi kumnavine chini ya Torati, uovu utapuaje kama
utapatilizwa
katika siku hizi, wakati ambapo uzao wa wenye haki uko karibu kuisha?
Naye
Mungu alisema utakuja wakati kama hakuikatiza kazi usingesalia na hata mmoja wakati wa mwisho.
Kuta
wenye haki usiku wa leo,
pita mingini.
No, na wakuta wafuasi wa kanisa wa waaminifu tu kwa
wamatisi
na wapresbiteri na kadhalika, kama iwezavyo kuwa, bali hawana uhusiano wote na Mungu zaidi ya sungura asivyo nao wa kuvaa viatu ya theluji.
Na wajui kitu juu yake. Wote wajuayo.
Wewe ni Mkristo? Mimi ni Mkatoliki.
Wewe ni Mkristo?
Mimi ni Baptist.
Wewe ni Mkristo?
Mimi ni Presbyterian.
Wewe ni Mkristo?
Mimi ni Pentecoste.
Kama wale halina uhusiano wote
na huo.
Wewe ni Mkristo
kwa sababu akwamba Mungu kwa neema yake alikuokoa.
Nawe unajua jambo hilo.
Na kitu fulani kimebadilisha maisha yako hata unaishi tofauti.
Nawe ni mtu mpya na kiumbe kipya katika Kristo Yesu.
Bila shaka.
Hali unaona mahali ulipo ule uzao wa nyoka?
Uzao wa nyoka ulikuwa nini?
Uzinzi.
Naelewa
uzinzi
na Hawa.
Nini kilichotokea
kwa jambo hilo?
Nini kilichosababisha jambo hilo?
Kitubani
usiku wa leo?
Angalia nyuma kule ng'ambo.
Miaka mchache
iliyopita
wakati ule wimbo wa kwanza ulipotokea,
ninyi wazee
wakati ile
walikuwa
na tabia
ya kusikagua
nyimbo
kabla
hawajaruhusu
kuimba
redio.
Basi
wa kwanza uliotokea
ulikuwa
ule wa
zikunjeni,
enyi
wasichana,
zikunjeni
mkaonyeshe
magoti yenu
marembo
na
yote namna hiyo,
mchekeni
baba
na mama
na
muape
wote.
Huo
ndio wa kwanza
walioruhusu
uingie
kisiri.
Nafikiri
yuko wapi
usiku huu
yule
jamaa
aliyoandika
wimbo huu?
Amekufa.
Nafikiri
nini juu ya
Clara
Bow
aliyekuja
kwanza
na kusema
ile
mikunjo
ya
hatari
na kula
kuvua nguo
kuliko
wapeleka
maelfu
jehanamu?
Nafikiri
yeye yuko wapi
usiku huu?
Amekufa zamani.
Yuko wapi
na
mwili huo
wake?
Hala
kule ng'ambo.
Meoza
mabuu
na
mabuu
na
funza
ya meula
ya kumaliza.
Nayo
nafsi yake
imekaa
huko
nambo
mbele za
Mungu mwenye haki.
Yuko wapi
yule mwanamume
aliyemchukua
mwanamke
huyo
na
akutengeneza
nguo
hizo
za
kale
zinazoonekana
chafu
ambazo
wao wanazivaa
zinazowabana
kwa namna
moja
ama
nyingine
na kuwakaa
vibaya?
Hiyo
ungefanya
jambo hilo
kwa sababu gani?
Unavaa
vitu kwa namna
hiyo
kwa sababu gani?
Kwa sababu
unataka
mwanamume
akuangalie.
Na
hakuna
njia
nyingine
ya
kudhibitisha
jambo hilo.
Ikiona
hiyo kwamba
unafanya
jambo hilo
na
maskini
mwenye
dhambi
anakuangalia,
unajua
ni nini
kimetendeka?
Kwenye
ile hukumu
unasema,
"Kutubana
mimi
ni mwaminifu
tu
kwa
mume
wangu
niwezavyo."
Kuwa
utahesabiwa
mwenye
hatia
ya kufanya
uzini.
Sasa
kila
mtu
amtunaye
mwanamke
akimtamani
amekwisha
kuzini
naye
mioyoni
mwake.
Wakati
itakapobidi
mtu
huyo
kujibu
kwa kufanya
uzinzi,
ni nani
atakayekuwa
amesababisha
jambo hilo?
Jinsi
ulivyovalia
na
kujionyesha.
Na
msisemi
unapaswa
kuvaa
kama
kitu
chochote
kile
kutoka
kwenye
sanduku la
vitu vya kale.
Lakini
unaweza
kuonekana
zaidi
kama mama
wa heshima.
Nawe
unatoka
hapa
na kutoa
nguo
maskini,
kaptula
zako
fupi
na
kujifunga
uve
mdogo
namna
hiyo,
na mtoto
wako
mchanga
mwenye
macho
kama
akisahani
cha sigara,
huku
ukiwa na
sigara
mdomoni
ukishuka
kwenda
mitaani.
Ufanye
jambo hilo
kwa
kusudi
lolote nzuri.
Uenda
ukawa
maminifu
kwa
jambo
hilo,
lakini
ibilisi
anakutumia
kama
chombo
kama
tu
alivyomtumia
Hawa.
Kwa nini
hili
taifa
la
mwanamke?
Kwa maana
linaelekea
moja
kwa moja
hata
kwenye
kuwa
kutawaliwa
na
Ukatoliki.
Kitu gani
leo
wasikii
wao
wakimtaja
Yesu?
Salamu
Maria,
Maria
mama
wa Mungu,
mtakatifu
Sisili,
kila
namna
ya
watakatifu,
watakatifu
waliokufa.
Hapa
si muda mrefu
uliopita
kule chini,
ilikuwa
huko
Mexico
mwaka
uliopita.
Huyu
hapa
anakuja
mwanamke
maskini,
anajikokota
magoti
yake
yote
yanajikokota
namna
hiyo
na
ngozi,
analia
huku
ameshika
mikono
yake.
Naye
baba
ameandamana
naye
huku
amembeba
watoto
wawili
wadogo.
Hao
wanalia,
mama
anaugua
sana
kwa sababu
mwanamke
fulani
ambaye
wanamuita
mtakatifu
alikufa.
Alikuwa
ameweka
sanamu
yake
juu
kule
Kilimani.
Mchumba
wake
alimua
na
mara tu
alipowawa
namna
hiyo,
bila
shaka
yeye
ni
mtakatifu,
alikuwa
Mkatoliki.
So
basi
alikuwa
anaenda
kufanya
kitubio,
na yeye
mlazimu
kukota
mali
mbili
bila kukoto
kufanya
toba.
Ndugu, kama kuna jambo moja nilo nibidi kufanya, Yesu Kristo alikufa bure. Neema, nimeokolewa na si kwa nafsi yangu, bali kwa mapenzi ya Mungu na kwa wema wa Mungu. Waandishi wa habari waliuliza, kasema, Bwana Branham, yule mtoto mchanga aliyekufa alikuwa amefufuliwa na mambo machache kule. Katoliki, elfu thelathini, la, samahani, ilikuwa elfu ishirini, elfu thelathini, ilikuwa ni Afrika. Katoliki, elfu ishirini, walipokea Kristo kama mwokozi wao binafsi. Kwa wakati mmoja, wakati jambo hilo ilipotendeka, wakisimama huko kwenye jiji la Mecca, basi, hao makasisi, wasingeweza kusema jambo lolote. Wengi mno wangesababisha ghasia. Wana wengi sana waliounga mkono. Kwa hiyo, akasema, Bwana Branham, unaamini watakatifu wetu watafanya jambo lilo hilo unalofanya wewe, ukijua ufundisho nao. Nikasema, bila shaka kama wanaishi, unaona. Kwa hiyo huwezi kuwa mtakatifu wa Kikatoliki mpaka uwe umekufa, wajua? Kwa hiyo, akasema, huwezi kuwa mtakatifu mpaka ufe. Nikasema, unasoma jambo hilo wapi? Paulo alisema watakatifu walioko Efeso na hao walioitwa na Mungu. Watakatifu walioko Efeso. Alikuwa anasoma waraka wake. Na hao watakatifu wako mahali pengine huko Galatia na watakatifu walioko Rumi na kadhalika. Watakatifu waliotakaswa. Hello je? Yakasema, "Mshaka sasa hatupaswi kubishana kwa Biblia. Kwa maana sisi ni kanisa, na yale kanisa lisemayo, hatujali inayosema Biblia, ni yale kanisa liliyosema." Nasema, basi maoni yako nini juu ya kanisa Katoliki? Nikasema, laiti usingaliniuliza jambo hilo. Kwa kuwa uliniuliza mimi, sasa nitakwambia kweli. Nasema, vema, ninataka uniambie kweli. Nikasema, ibada ya mzimu ya hali ya juu sana ni ijuayo. Akasema, umepataji jambo hilo? Nikasema, chochote kinacho wasiliana kwa maombi na wafu ni kiabudu mizimu. Nikasema, kama huyo mtakatifu akijibu, basi yeye yuko kuzimu. Kwa maana hawa walio vuka ile njia Biblia ya yangu ilisema ya kwamba asingeweza kurudi, hiyo ni kweli. Na nikasema, kama ndivyo ilivyo, kama yeye alikuwa ni mtakatifu, ni ibilisi akizungumza kama huyo mtakatifu, wala si huyo mtakatifu. Hata hivyo, akasema, "Vema sasa, hebu kidogo, unawaombea wafu pia?" Akasema, "Wapi?" Akasema, "Yesu Kristo alikufa." Akasema, "Lakini alifuka tena." Yeye si mfu juaye kutuombea, na ndiye mpatanishi pekee kati ya Mungu na mwanadamu. Mimi ndimi niliyekuwa nimekufa, na ni hai tena, na ni hai milele na milele. Ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Yeye atakaye na haja anywe bure maji ya uzima. Oh, huyu ndiye Mungu wetu. Huyu ndiye Mungu wetu. Na uzao wenye haki karibu kwisha. Nena na watu juu ya mambo haya. Nena na watu kuhusu kurudi kwenye njia ya Biblia. Nena na watu kuhusu muujiza. Nena na watu kuhusu jambo hilo. Kanisa lao aliamini jambo hilo. Hiyo wao ni watoto haramu pa Mungu. Biblia ilisema kama hatuwezi kuvumilia mateso na majaribu yake na kuitwa watakatifu wanaojifingirisha na kadhalika namna hiyo, kama hamwezi kuvumilia jambo hilo, ninyi ni watoto haramu, wala si watoto wa Mungu. Biblia ilisema hivi, niite mtakatifu anayejifingirisha kama ukitaka, niite chochote unachotaka, hadi tu moyo wangu uko sawa na Mungu na ujasiri wangu unalingana na Biblia ya Mungu. Ninaendelea moja kwa moja upande huu na Bwana. Hilo ndilo tunaloamini. Hilo ndilo kanisa la Mungu aliye hai, ambalo haliji theolojia, haliji kwa mawazo ya kiakili ya kujibunia, linakuja kwa kweli yakini iliyofunuliwa ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kama ilikuwa tu mawazo ya kiakili, kwa maana kanisa la Kibatisti ama kanisa la Kimethodisti linifundisha mambo
haya kadha na kadha. Na kuisikia Biblia hii, iwapo Biblia, kama nilikuwa nimebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, na kuisoma Biblia hii, mhubiri fulani akaniambia ya kwamba hakuna mtu katika Biblia aliyepata kubatizwa katika ila jina la Yesu Kristo. Nami nikaisoma na kuona ya kwamba ilikuwa ni kweli. Ningeingia majini upesi niwezavyo. Naam Bwana. Kama mtu fulani aliniambia ya kwamba Yesu Kristo alikuwa mponya mkuu na kanisa langu aliniambia siku za miujiza zimepita, nami nilikuwa na haja ya kuponywa, ningekimbia upesi nilivyoweza madhabahuni nipate kuponywa. Bila shaka ningefanya hivi. Kama nilikuwa mhubiri na nilikuwa na mhubiri na mwanamke barani mwangu, ndipo nisome katika Biblia ile na kuona ya kwamba mwanamke hakupaswa kuhubiri, ningemuondoa hapo hata kama jambo hilo linichune ngozi. Asikumbukeni akiketi moja kwa moja akule nyuma aliko dada White siku moja ya kwamba mwanamke fulani alikuwa anataka akunitupa nje ya mlango kufanya jambo kama hilo. Naam Bwana. Nikasema, utaingia kanisani mwangu ukiwa nini yako ya kale. Wakati nilipokuwa wanavaa ama kukata nguo zao huku chini kabisa namna hii na kitu hicho cha kuchekesha na karibu anusu ya mwili wao ni uchi. Nikasema, wakati wote wakija kanisani mwangu hakika nitawatoa nje. Masikini kipuza wakale chini huku alikupa simda mrefu. Baada ya hapo naye akaniita akifa kwa msichana wa Katoliki akaenda pale akakiti chini na kitu hicho namna hiyo. Niangalia nyuma nikamchunguza ameketi hapa juu na walikuwa wanaimba kwa koti langu. Kaenda kule nyuma nika aliweka mabegani mwake kusema, mama, kama utanisikiliza nikihubiri tafadhali vaa koti hili wakati uko katika kanisa langu la Mungu. Naona hakika akatoka hapo kwa vishindo na kubenua maskini midomo hiyo juu akatoka jangoni. Akasema, iwapo ana dini nisingemruhusu ng'ombe wangu apate dini ya namna hiyo. Akasema, usijali hata ipata. Kisha tulikuwa na lile hema, wakaniita alipokuwa anakufa. Alikuwa na ugonjwa wa mshtuko wa moyo naye alikuwa anakufa. Mewe akaja akasema, njoo upesi. Nilikuwa katikati ya mkutano na mkubwa mrefu akasimama mlangoni akaningojea. Nami nikakimbia kadiri niliingia kwenye gari langu nikakimbia kule. Nilipokuwa nikipanda nikutana na nesi yule mzee kule ambaye anaishi Howard Park hata sasa. Akasema, kasisi, hakuna haja ya kuja. Alimekuwa anapata miaka 20 iliyopita, labda mingi kidogo. Kasema, amefariki. Kasema, amekufa yapata dakika 3. Kasema, alipiga makelele kwa nguvu alivyoweza akikuita. Kasema, nina ujumbe wako. Kasema, wa nini? Kasema, mwambie mhubiri yule nilienena habari zake. Tafadhali, nisamehe. Kasuka huko kumangalia mwanamke mwenye sura nzuri. Yeye alikuwa ameugua sana. Alikuwa na madoa madogo wani mwake. Mwanamke ananipendeza. Nayo hayo madoa yalionekana kama kwamba yalitokeza. Macho yake yalikuwa yametokeza nje kabisa kwenye matundu yake, nayo yalikuwa yamerudi nyuma nusu. Na shaka matundu yake na figo zilikuwa zimesogea. Na mvuke unatoka kila mahali kitandani namna hiyo. Mumewe akaniangalia kasema, ndugu Branham, sema sala, maana alitaka akukuona wewe. Nikasema, ombi kwa ajili yake sasa halitafaki. Mti unavyoengemea hivyo ndivyo jinsi unavyoanguka. Naona usidanganyike, Mungu aliaki chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Naona hali lilipo sasa, jambo gani limetukia? Angalia mwanamke ambaye angefanya jambo hilo. Waangalie wanawake walioishi kule nyuma, mbaji ndanzini bindie alikuwa ni nani? Kahaba. Bindi wa kahaba ni nini? Ineja wa rumba. Bindi atakuwa nini? Ni kitu gani? Nana uzawa mwenye haki? Yangalini nini wa Batisi? Udini nyuma mda kidogo uliopita. Udini nyuma kwa John Smith, mwanzilishi wenu, enyi wa Batisi.
Wakati yeye alipoomba kwa ajili ya waovu wa watu mpaka yeye aliwalilia na kuwaombea watu mpaka macho yake yakafunga kwa kuvimba, na ilimbidi mke wake kumlisha mezani ya mchakinywa chake. Pia ninyi wa Methodisti mlio hapa karibu, huku mmevalia alulu puani mwenu na masikioni mwenu, na mnaonekana kama tandiko la ibilisi la kukalia, na mnatoka nchi mmevaa kaptula na takataka kama hizo. Wakati mzee John Smith, mmoja wa wazee wa kanisa la Methodisti, kabla hajafa umri wa miaka 85, alihubiri somo fupi la miaka 4 masaa 8. Wabidi kumchukua na kumpeleka mibarani. Asa yaya ndiyo maneno yake ya mwisho. Alisema, nimeshtushwa sana na tendo la kanisa la Methodisti. Kasema, hata mpindi za kanisa la Methodisti wanavaa pete za dhahabu vidoleni mwao. Angesema nini sasa wakivaa kaptula na kuimba kwenye kwaya? Nilikimbia vizuri. Nini kilitukia? Natenda kama mama yenu. Hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ndiyo sababu hatutaki vyote ya madhehebu haya ya kijinginia karibu na haya ama kushikizwa hapa. Sisi ni wa Methodisti, sisi ni wa Batisti, sisi ni wa Kristo tu. Ya chena mna hiyo na iweni huru. Sasa, naona mzaa wanyoka, mwanamke kama huyo, angalipa nini hivi sasa? Jambo hilo lijafanya nini? Ati nini? Waliendelea tu, wakija moja kwa moja, waliwasukuma wabatisti nyuma, wakawasukuma wamethodisti nyuma, wakawasukuma wapresbiteri nyuma. Angifanya nini? Wote walirudi moja kwa moja nyuma, kama mama yao, yule kahaba wa zamani. Wote wako pale wakifanya ukahaba ule ule. Pema, hali yetu tofauti yoyote? Wamekwisha zamishwa majini, wamekwisha anyuziwa maji, wamekuja wakaungama, wamechukua miezi yao 6 ya kufunga, wakunywa sana mnamo wakati huo na kadhalika. Walikuwa wafuasi wazuri, wao wanalipa vizuri kwenye lo jamani. Hilo halina uhusiano wote na matunda ya Roho. Matunda ya Roho ni imani, kumwamini Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Pendano kwa ndugu, raha, amani, uvumilivu, wema, utu wema, saburi, upole, kiasi. Hayo ndiyo yale mambo matunda ya Roho. Nasi tunamchukua mtu vema, yeye anaishi maisha mazuri katika ujirani. Esau alifanya vivyo hivyo. Esau hakumdhuru mtu yoyote, na Esau alikuwa wa ibilisi. Lakini Yakobo kutoka kwenye tumbo lile lile alikuwa wa Mungu. Uzao wa ibilisi, uzao wa mwanamke, kwa uzao wa Mungu ulikopitia. Mnaona yote yamefikia kwenye jambo hili. Limebakia nini ulimwenguni leo? Nasema jambo hili kwa ukali hasa. Sisitiza hili, ndipo tutaanza ufuo baada ya jambo hili katika mkutano ufuatao. Imefikia kwenye umbo fulani. Basi tafadhalini sisemi jambo hili kwa kufuru. Silisemi kusudi aniwe mkorofi. Imefikia mahali fulani kwenye kundi kubwa la watoto haramu na wadini. Hayo ndiyo matumishi yangu ya mwisho. Hapo ndipo imefikia kabisa sasa. Najua kwamba jambo hilo ni kweli. Kia mahali mpaka ni kujiunga na kanisa na kuwa mfuasi wa kanisa kwenye mfano wa utawa kukana nguvu zake. Hata imefikia kwenye kundi la watoto haramu wa dini. Hivyo ndivyo ilivyo hasa. Kitu gani kilichosalia? Na kombora alinalo ninginia akule ngambo mengi hatari na kila kitu yanangojea tu zile nguvu sifike. Ndipo kutakuweko na maangamizi ya moto kama kulivyokuwa na ya maji. Basi marafiki, lolote mfanyalo, kama wewe ni Mkristo na una Mungu moyoni mwako, nawe unajua ya kwamba umepita kutoka mautini kuingia uzimani, unapaswa kuwa mtu aliye na furaha sana duniani kote. Wakati Roho Mtakatifu ndani yako, wakati Biblia inasema Yesu Kristo milele yule jana leo na hata milele, yeye pia anasema, lakini tunaamini miujiza imepita. Roho Mtakatifu anasema amen, Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele, na iwe hivyo. kama Biblia ilisema, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, mtapokea Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu, kwa mataifa wote walio mbali, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu, wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjie. Naona si wote watakaoitwa na Wamethodisti, watakaoitwa na Wabatisti, bali wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wa mjie watampokea huyu Roho Mtakatifu na kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Ni vile ilivyosema Biblia. Wakati hilo linapokuja, unasema amina. Hizo lisema, no, haileti tofauti yoyote. Bali huyo Roho Mtakatifu aliye ndani yako anasema amina kwa neno lake. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa neno alitokalo katika kinywa cha Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo. Nataka mnionyeshe andiko moja ambapo lisema tofaa ilianzisha jambo hili sasa. Nawatakeni mnionyeshe ya kwamba wao walikula matofaa. Mnionyeshe ambapo Kaini alifikiria jambo hili, na ambapo uzao wake ungali unawazia jambo lile lile. Bali ufunuo wa kiroho wa Mungu unathibitisha kwa Biblia ya kwamba ilikuwa ni kujuana kimwili kati ya mwanamume na mwanamke bila ruhusa. Hapo ndipo wanefili wenu walipotokea. Hapo ndipo dhambi yenu ilipotokea. Hapo ndipo upotofu wenu ulipotokea. Hapo ndipo uliposhukia. Sasa angalia kwanza. Yote haya, haya. Angalia. Nyoka alikuwa mrefu mara mbili. Uzao wake daima umekuwa mrefu mara mbili. Nami ningetaka kupanda kwenye mibara hii na kushika mikrofoni hii ndani mwangu na kubandika miguu yangu juu ya mibara na kusema jambo hili. Pia siku hizi wako wapi majitu wenu wenye bongo? Mgali wenu ambaye ameshuka akaenda akapata maarifa mengi sana ya kiakili, naye anasimama, yeye ni mchungaji wa makanisa yaliyo makuu sana nchini na kadhalika namna hiyo. Hawa wanyoka wanasimama wapi? Kwenye sehemu zenye akili na werevu namna hiyo, wanachuone werevu wa janja. Hapo ndipo alipo. Hapo ndipo anapokaa. Si kwa nguvu wala kwa uwezo, bali kwa Roho wangu, asema Bwana. Naona hapo ndipo ambapo wewe kisha unamchukua maskini ndugu mdogo, anasimama pale pembeni akilia sana, na labda akisimama kule chini akipiga gita ya kale akisema, ndugu njoo ukamtafute Bwana. Ngaja anapita asema, singeruhusu kusanyiko langu Bwana, singeruhusu anini wangu, singetaka Lidi na Johnny na hao wengine wanione karibu na mahali kama hapo. Endelea ewe uzao wa ibilisi, unaelekea kwenye kikomo chako acha milele kwa vyote. Hiyo ni kweli. Niweza kusema neno lingine pale na kusema watoto haramu, na hapo ndipo ambapo imekaribia kufika. Mnaona nini? Hakuna mtu awezaye kuja kwangu akapofutwa na baba yangu. Wote wanijiao mimi tutawafufua katika siku ya mwisho. Hakuna atakayepotea. Ninacho nitakiweka. Hakuna mtu anayeweza kufanya jambo hili isipokuwa huyu. Yote yako kwake. Huwezi kusema nimefanya jambo moja. Ni neema ya Mungu ambayo imelifanya jambo hilo lote. Hiyo hakuna nilichofanya. Sikuwa na jambo la kufanya. Wewe hukufanya pia. Hukustahili hata jambo moja. Mungu alifanya kila kipengele chake. Kama hujageuza kidole chako kwa sehemu moja yake. Wewe hukusema, hema natoka kwenye jamaa nzuri, nilifanya jambo hili. Hilo halina uhusiano wowote na jambo hilo. Mungu ndiye aliyefanya jambo hilo. Rehema ya Mungu. Nasikika sasa. Satan haijafika kabisa bado, bali nitamaliza kwa vyovyote. Naona wangapi wanafahamu ya kwamba Biblia inanena juu ya mambo haya kwamba ni kweli? Ni watu wa maskani ya Branham hasa. Sasa hiyo ni kama tu moja chini ya 16 ya mambo tunayofundisha na kuamini.
Lakini kumbukeni, kwenu mlihudhuria. Huenda nikasema jambo hili, enyi watu msiokuja hapa kama washiriki. Jinsi tunavyoamini jambo hili ya kwamba hii ni Biblia na Biblia ni kweli ya Mungu. Nasi naamini ya kwamba katika Agano la Kale sasa walikuwa na njia ya kujua lililokuwa kweli na lisilokuwa kweli. Na msomi najua ya kwamba walikuwa na Torati iliyoandikwa. Ngapi naujua jambo hilo? Torati zile amri zilikuwa kwenye lile sanduku na kadhalika. Sawa, na Torati juu ya zile amri. Kasema, usizini. Kila mtu aliyezini anapigwa mawe. Naona? Hiyo ilikuwa ile amri na Torati juu ya amri. Sasa, lile sanduku lilikuwa limekaa namna hii. Zile amri zilikuwa ndani na zile Torati za zile amri zilikuwa kwenye mifuko iliyokuwa upande mmoja wa lile sanduku. Mtu alishuka hapa akafanya uzinzi, waliangalia chini hapa kuona vile sheria ilivyosema, mpigeni mawe. Walimtoa nje moja kwa moja wakampiga mawe. Hiyo ndivyo sheria ilivyokuwa juu ya ile amri. Sasa walikuwa na njia mbili zaidi daima, kuna tatu kama thibitisho. Walikuwa na njia nyingine ya kujua, na hiyo ilikuwa ama kwa nabii ama kwa mwotaji. Mwangabi wanaojua jambo hilo? Na kuna mmoja kati yenu ambaye waroni ama nabii, mimi Bwana nitajulisha kwake katika ndoto na kunena naye katika maono. Hiyo ni kweli. Naam, yeye alikuwa mtabiri. Basi kama mtu alikaribia akasema, oh haleluya, nimelipata, natabiri sasa katika jina la Bwana, nina ufunuo. Hawakuruhusu jambo hilo liendelee namna hiyo kama ninyi watu mnavyofanya. Walichunguza jambo hilo kwa Mungu kwanza. Sasa kwenye kile kifuko cha kifuani cha Haruni walikuwa na kile walichokiita urimu na thumimu. Ni wangapi wamekwisha kusikia neno hilo? Ilikuwa na nini? Ilikuwa mawe 12, 6 kwa kila upande. Ya wale wazee wetu 12, yaspi, yuda na kadhalika, na kuendelea moja kwa moja yale mawe 12. Kisha wakamchukua nabii huyu ama mwotaji, ndipo wakakitundika pale juu kifuko hiki cha kifuani, na wakamsimamisha pale. Basi wakasema, sasa tabiri na ueleze unabii wako. Bwana alinena nami na kusema mambo fulani. Haidhuru yaonekane dhahiri namna gani, huenda ukasikika kana kwamba ni kweli kabisa. Bali kama nuru hizo asikuungana na kufanya rangi ya upindo wa mvua ukaikingama pale ile urim na thumimu, nuru hizo zikichangamana pamoja ya kimbinguni yakitenda kazi kudhibitisha. Naona Mungu daima anadhibitisha neno lake. Naona basi iwapo nuru hizo kimbinguni asikumlika pale, basi siali ulionekana halisi jinsi gani ulikuwa ni kosa. Kama mwotaji alisema niliota ndoto, na ndoto hii ilisema ya kwamba Israeli wanapaswa kuondoka waende mahali fulani, maana Waashuri watakuja upande huu na kuzingira. Alichukua huyo mwotaji kule chini akasimulia ndoto yake. Kanuni hizo azikumunika kule, alikuwa amekosea. Haidhuru vipi, kama Waashuri walikuwa tayari wameketi kule vitani, alikuwa amekosea. Na Bwana wao kabisa ilipaswa kuthibitishwa na urim na thumimu. Sasa kila mtu anajua ule ukuhani wa kale ulikuwa umeondoka, umeondolewa na urim na thumimu ikaondoka pamoja nao. Tunajua jambo hilo, sivyo? Na ule ukuhani mpya ulikuwa umeingia. Basi vipi hivi, tuna urim na thumimu siku hizi? Naam Bwana, neno la Mungu. Yes, naam Bwana, hilo hili. Kama mtu yeyote ana ufunuo wa namna yoyote ama anazungumza jambo lolote ama fundisho lolote ambalo aliambatani na kukabiliana na Biblia hii kote kote katika maandiko yote, amekosea. Sijali ni wa madhehebu gani, mzuri pipi, ni mrefu pipi, ameelimika vipi, amekosea. Na wakati mtu yeyote anakuambia mambo haya ambayo tumefundisha hapa kanisani sasa, na anakuambia ya kwamba kama umenyunyiziwa ni sawa, yeye amekwambia uongo. Hilo alitamlika kwenye Urim na Thummim. Wakati anapokuambia ya kwamba kumwagiliwa ni sawa, amekwambia uongo. Akikwambia kubatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni sawa, amekwambia uongo. Kama akikwambia siku za miujiza zimepita, amekwambia uongo. Kama akikwambia ni sawa kwa wanawake kuhubiri, amekwambia uongo. Kama akikwambia ni sawa kwako kuendelea na kushikamana na madhehebu yako, amekwambia uongo. Alitamlika kwenye Urim na Thummim. Na mama dazani yanayotoka ndani ya huyo mama kahaba wa kale na kushuka kule, na hiyo ndiyo sababu tunakaa mbali na madhehebu. Tunawapenda ndugu zetu na dada zetu huko nje kwenye madhehebu hayo. Bali wewe na kusema mimi ni Methodist na kukufanya Mkristo kwangu mimi. Wewe ni Mkristo kwa sababu umezaliwa na Roho wa Mungu. Haikubidi kuwa Methodisti wala Baptisti, si lazima uwe wa hili wala lile, unapaswa tu kuzaliwa kwa Roho wa Mungu. Naamini jambo hilo. Kwa msingi hii, kama mtu yeyote yuko hapa na anataka kushirikiana na kuingia katika ushirika wa ibada hii, naye anataka kuwa, anataka kuzamishwa, kubatizwa katika jina la Yesu Kristo, hiki hapa kidimbwi. Wawatabatiza hivi punde. Kama kuna mtu yeyote mengi hapa, mtu yeyote anayetaka kuja katika njia nyingine yoyote, tuko hapa. Hiyo ni kweli. Naam. Hatuna wanachama wote, unakuja tu hapa kwenye kanisa hili. Tunaamini kwamba Kristo yuko kwenye kanisa la Methodisti, kanisa la Kibatisti, kanisa la Kipresbiteri. Yeye anawashiriki katika kila moja la hayo. Na kitu kinachokosekana leo ni unabii wa uongo, ukitoa mambo hayo nje, mafundisho ya makanisa hayo ambayo yanapingana kabisa na Biblia. Naam, kwa mtu yeyote angelifanya jambo hilo dhahiri hivyo kwangu, hakika ningejifanyia mimi mwenyewe. Ninaamini kuna Roho wa Mungu wa kutosha ndani yangu kuichunguza Biblia hiyo na kuja na kulisahihisha jambo hilo. Kama niliondoka tu nikaenda nikampa mhubiri mkono na kuandika jina langu kwenye kitabu, na bado nimekuwa na chuki na kijicho moyoni mwangu, na ningali nilikuwa na wivu na ugomvi, na ningali simwamini Yesu Kristo kuwa mponya mkuu na kadhalika namna hiyo, ningeondoka niende kunyosha mambo na Mungu upesi sana. Hakika ninaamini ningefanya jambo hilo. Ningekuwa mwaminifu namna hiyo kwa jambo hilo. Ningeondoka kunyosha mambo na Mungu. Kama nijishikiza tu kwa sababu nilikuwa Baptisti ama Methodisti, ningeshuka aniende nikapate Ukristo moyoni mwangu. Ningefanya jambo hilo. Naam Bwana. Kumbukeni ufufuo unaokuja ambao utaanza Bwana akipenda usiku wa Jumatano hii ijayo. Ni juu ya misingi hii. Sikilizeni enyi marafiki, kuna Mungu wa kweli na aliye hai. Hiyo ni kweli. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Roho Mtakatifu yumo kanisani leo. Sasa kama niliambiwa tu na mtu jambo hilo, ningekuwa na haki ya kulitilia shaka. Mbali sikilizeni, siku moja huko ngambo, kama mfulana mdogo, nilikuwa nimesimama chini ya mti, nami nikamwona yeye, nikamsikia, akaniambia akasema, jiepushe na wanawake wabaya, jiepushe na sigara, jiepushe na kulaani, kunywa pombe, na mambo haya yote, nina kazi utakayofanya, utakapokuwa mtu mzima. Najua yeye ni Mungu halisi, anayechukuana na neno lake. Nilipokuwa mkubwa kidogo, jinsi alivyokutana nami, jinsi alivyosema nami, jinsi nimemwona huko ng'ambo kama kijiti kilichowaka moto, na moto huo ukisogea kule ng'ambo, jinsi nimemwona akinena na kusema yale hasa yangetukia, na kila wakati yanatukia kikamilifu, yawezavyo kuwa kikamilifu namna hiyo. yeye yule anayesema mambo hayo makamilifu namna hiyo, yeye yule ambaye unifufia kufundisha Biblia hii jinsi tu inavyoifundisha, hiyo ni kweli. Kwa hiyo hilo linatoka kwa Mungu. Kwangu mimi ni Mungu Mwenyezi, naye ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yesu alisema nitoka kwa Baba nami ninaenda kwa Baba. Alipokuja wakati yeye alipokuwa Mungu nyikani, yeye alikuwa nuru imlikayo. Basi ni wangapi wanaojua jambo hilo? Yeye alikuwa nuru inayoangaza, nguzo ya moto. Yeye alikuja hapa duniani akasema, nitoka kwa Baba nami naenda, nitoka kwa Mungu ninarudi kwa Mungu. Alipokufa akazikwa, akafuka tena, na Paulo akienda zake Damasiki akakutana naye tena. Alikuwa nini? Angali nguzo ya moto. Naamu bwana. Alifanyaje alipokuwa hapa duniani? Alifanya nini alipokutana na Paulo? Alimtuma namna gani? Alimtuma kwa nabii aliyemwambia jinsi ya kubatizwa, akamwambia la kufanya. Akaweka mikono yake juu yake, akamponya, akamwambia alikuwa ameona ono. Yesu yule yule yuko hapa leo akifanya mambo yale yale, na bado ni nguzo ile ile ya moto, akifundisha jambo lile lile na kudhibitisha kwa neno lake na kwa ishara na maajabu. Ninafurahi sana kuwa Mkristo. Sijui la kufanya. Ninafurahi kwamba wewe ni Mkristo. Nanyi wasikani hapa, naliwaambia tutabadilisha jina la hii. Si sawa kwake kuwa maskani ya Branham. Huyo ni mtu tu, naona. Tutabadilisha jina lake. Tutabadilisha jina lake. Tuyafanye jina lingine. Tutaingilia jambo hilo baada ya kitambo kidogo. Naitaka tu iwe kanisa la Mungu aliye hai. Sitaki iwe Methodisti, Baptisti, Presbyteri, Pentecoste. Nimi, watu wao wote nawapenda kwa moyo wangu wote. Siwe nani ni nani, siwezi kuambia. Inanibidi tu kulihubiri neno. Ninatupa ajarife na kulivuta. Kuna vyura na kuna buibui wa majini na kuna nyoka na kuna samaki wachache pia. Hiyo ni juu ya Mungu kuamua jambo hilo. Mimi navuta jarife tu, nahubiri tu neno na kulivuta na kusema, hawa hapa bwana, kila mahali madhabahuni, unawajua walio wako, umewajua tangu kuwekwa misingi. Siwe nani ni nani, wewe unajua. Kwa hiyo ni juu yako bwana. Hivyo ndiyo vizuri na kabisa niwezavyo kufanya. Nitaenda huku na kutupa wavu mkubwa mahali pengine sasa, na kuliingiza kundi lingine. Hivyo tu ndivyo ninavyoweza kufanya. Vema. Sasa kumbukeni, mtu yeyote anayetaka kuonana nami, mpigie tu simu Bwana Mansia hapa ama Butler 21519. Tutafurahiwa kukuona. Kama wapenzi wako wakija, ikubidi kuondoka haraka mnamo wakati wa ufufuo. Sasa ninaondoka tangu usiku wa leo kwenda nikawe peke yangu, na niondoke kwa siku mbili sasa niwe peke yangu. Ninaingia tu mle, ninaanza kusoma namna hii: Bwana uko karibu nami, ninajua wewe uko hapa. Neno lako lilisema ungewakaribia wale wanaokukaribia wewe. Naendelea kuomba na kuangalia hata nione nguzo hiyo ya moto ikianza kusogea. Ninajua iko tayari basi. Kisha ninaenda jukwani kwa ajili ya ibada ya kuponya, kuomba na kufanya yale ninayoweza kufanya kuwasaidia wagonjwa na wanaoteseka. Tunaudhamini wema wenu wote sasa. Nanyi mjapo, njoni mkiamini nasi tunakusudia kuwa na mkutano mzuri sana. Ninataka kusema ya kwamba ndugu Jeffries yeye yuko hapa usiku huu. Tunataka kumthamini ndugu Jeffries na kazi yake. Nadhani amerudi visiwani na kadhalika. Nafurahi kumuona ndugu na dada Wright na wengi wenu watu hapa. Nami nimemwona wakili Robertson hapa muda kidogo uliopita.
aliingia muda kidogo uliopita. Nilitaka kumpongeza kwa ajili ya ujumbe wa wake aliyohubiri juzi juzi. Hakuna aliyesema ilikuwa ni nani, niliona aibu. Alikuwa na ujumbe mzuri sana juu ya unabii, kitu kama nilichokuwa nikihubiri usiku huu. Basi kwa hiyo alafu kulikuwa na mhudumu mwingine hapa leo ama usiku jana, ndugu Smith kutoka kanisa la Kimethodisti ama kutoka kanisa la Mungu huku. Sio kama yuko hapa usiku wa leo ama hayuko. Kama ukiwahi kusimama kwenye mibara hii na kuangalia nyuma upande ule, kwa namna fulani ni vigumu kujua ni Eta Mbarale, unaona, na huwezi kujua. Kama uko hapa ndugu Smith, tunakudhamini. Basi huyu anaketi papa hapa, maskini ndugu huyu kutoka Georgia, papa hapa nyuma ameketi karibu na ndugu Collins. Ninafurahi kukuona umekuja hapa tena usiku huu ndugu. Wengine wenu ni nyote, kila mmoja anajua wewe ni nani. Naamini huyu ni yule dada na ndugu hapa ambao walienda na kumwombea yule msichana wakati yule papa hapa daktari anayeketi hapa kando. Bwana akubariki daktari. Sasa tafadhali msijisikie ninawaudi ninyi wahudumu na ndugu kwa sababu ya vile ilivyo alisisitiza jambo hili kwa nguvu niwezavyo. Hii ni maskani yetu, haya ndiyo tunayotetea, nasi tunataka kuiweka moja kwa moja kwenye neno hilo na kuwatikisa kwalo. Alafu kama ukipata kutoka mstarini, tutarudi na kusema ulijua vema zaidi hili hapa kwenye kanda. Naona hivyo ndivyo ilivyo, hili hapa kwenye kanda. Tuna mengi sana zaidi tunayopaswa kuyaendea basi leo, lakini tuta mna kiasi hicho, dumuni moja kwa moja na hayo, nazo tutapata yaliyosalia baada ya kitambo kidogo. Na vile yule mtu alivyokuwa akila tikiti maji kasema hiyo ilikuwa tamu sana, bali kuna jingine zaidi la hilo. Kwa hiyo tuna mengi zaidi ya hake bado yanayokuja. Bwana awabariki sana. Sasa wakati tutakuwa na ibada ya ubatizo sasa hivi, sivyo ndugu Nevo? Kuna mtu hapa wa kubatizwa sasa hivi? Hatujali wewe unani, sisi tuko hapa kubatiza. Inueni mikono yenu hao waliokuwa wabatizwe. Mtu fulani naamini alikuwa huyu hapa, bibi hapa. Basi kulikuwa na mwingine? Naam, tunangua hapa za wanaume na wanawake. Sasa sisi hatusemi ondoka kwenye kanisa la Kibatisti, ondoka kwenye kanisa la Kimethodisti. Hatusemi rudi moja kwa moja kanisani mwako. Bali kama hujabatizwa kulingana na maandiko katika jina la Bwana Yesu, si katika jina la Yesu pekee, sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo, hayo ni maandiko, umebatizwa vibaya. Sitaki shida yoyote atakapofika mtoni. Nataka kila kitu kiwe dhahiri nijuavyo mimi ninaposhika tikiti ile. Naona maana inataka kupanda meli wakati ule. Ningewashauri mfanye jambo lilo hilo. Rudi kanisani mwako, hilo ni juu kati yako na Mungu. Hivyo ndivyo tu inavyoweza kuambia. Lakini hakuna mtu katika maandiko aliyewahi kubatizwa kwa njia nyingine yoyote ila katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na hao waliobatizwa waliamriwa na Mtakatifu Paulo aliyesema kama malaika alihubiri jambo lingine lolote na alaaniwe, akaamuru waje wakabatizwe tena mara nyingine katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ni kweli, naye akafanya jambo hilo. Basi alilofanya alituagiza kufanya, na jambo hilo ndilo tutakalofanya Mungu akipenda. Tunaamini katika kutoa na miguu, tunaamini katika ushirika, tunaamini katika kuja kwa pili kwa Kristo, mwili unaoonekana wa kibinadamu wa Bwana, si roho bali mwili wa kibinadamu wa Bwana Yesu akija tena katika utukufu. Tunaamini katika kufuka kimwili kwa wafu, kupokea mwili si mzee na wenye makunyanzi kama tunavyoenda kaburini, mbali mpya katika kipeo cha furaha na ujana tukaishi milele. Tunaamini katika kutokufa kwa nafsi kabisa. Tunaamini kuna namna moja tu ya uzima wa milele, na huo ni uzima ule unaopata kutoka kwa Kristo Yesu. Hiyo ni kweli kabisa. Kwa hiyo hatuamini adhabu ya milele. Tunaamini katika moto wa jehanamu, kiberiti kinachowaka, bali hatuamini unawaka milele. Kama unawaka, wewe una uzima wa milele. Kuna uzima mmoja tu wa milele. Huo huja kutoka kwa Mungu. Hiyo ni kweli. Utachoma moto labda kwa miaka milioni moja, miaka milioni kumi, sijui. Mbali huwezi kuwa na uzima wa milele. Huwezi kuungua milele. Unaweza kuungua milele, mbali si milele dawamu. Naona kuna tofauti kati ya milele dawamu na milele. Milele ni milele, na milele kuiunganisha inamaanisha muda wa wakati. Lakini milele dawamu, una adhabu ya milele dawamu. Una uzima milele, maana kuna namna moja tu ya uzima milele. Na yaliye na uzima milele anaishi na amebarikiwa na Mungu milele. Bali nafsi itendayo dhambi, nafsi hiyo ita nini? Yaani kweli basi haina uzima milele bila shaka, na ina adhabu yake, bali si uzima milele. Kwa hiyo mnaona bado kuna mambo mengi ya kufundisha. Tutayapata baadaye. Bwana awabariki. Sasa hebu tuimbe wimbo huu mzuri wa zamani. Wakati dada yetu akiingia kule ndani, naamini bibi huyo hapa huenda. Rosella, ni mama yako? Bwana, nakutakia heri. Nafurahi kuona dada ukifanya jambo hilo. Hilo ni sawa kabisa. Rosella Griffin, mmoja wa marafiki wazuri sana tuliopata kuwa nao. Ni kijana mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa ulevi. Kwa baadhi yenu enyi watu hapa, huenda akawa ni mgeni. Rosella hajali nikisema jambo hilo. Alipokuja jukwani kule kwenye mahali ambapo huko Indiana, kama umewahi kuona skrebu ya mtu, alikuwa mmoja wao mlevi wa kupindukia. Babo, daktari wanne mashuhuri wa Chicago walisema yeye ni shirika la walevi, na wengine wote walimkatia tamaa. Bali usiku mmoja alipokuja mkutanoni kwa mtakatifu, aliyaeleza maisha yake na kumwambia papo hapo, hilo lilitosha. Mwangalia sasa, nafikiri mwenye umri wa miaka 30 na kitu, angefikiriwa ni wa 18, kijana mwanamke mzuri na wa kupendeza. Hajaonja whiskey tangu wakati huo. Hana tena tamaa yake. Anamshika Kristo, akipita mitaani kila mahali, akishuhudia utukufu wa Mungu kwa wenye dhambi na walevi wa kupindukia, kote kote katika vichochoro, kote kule, kila mahali Chicago, akifanya jambo fulani kwa ajili ya Bwana. Alibatizwa katika jina la Bwana Yesu, na mamaye anakuja usiku wa leo kufanya jambo lile lile. Kwa Mungu aliweza kumponya, kama Yesu aliweza kumponya. Lolote mfanyalo kwa neno ama tendo, fanyeni yote katika jina la. Ndivyo Biblia ilivyosema. Hiyo ni kweli. Vema, sasa tutakuwa na ibada ya ubatizo. Tutasima taa kwa dakika chache tu tunapojitayarisha kwa ajili ya ibada kubatizwa. Alafu basi tutatarajia wakati mzuri katika Bwana. Utafanya ibada ya ubatizo usiku huu? Afema, afadhali ujitayarishe, nami nitaanza, nitaongoza nyimbo na kadhalika tunapoendelea. Basi wanapoji nguo za ubatizo, Doc, upesi sana. Vema, hebu tuimbe moja wa hizi nini nzuri za kale. Na hata tutakapofanya jambo hilo, tunapoondoka, inatupasa kufanya nini? Tupeleke jina la Yesu. Tunalinamia. Ndiye mfalme wa falme. Tutamvika taji hakika ya maisha. Vema, tusimame. Tuambieni tufanye nini? Geukeni moja kwa moja, ukapeani mikono na mtu fulani hapo na kusema, uhali gani ndugu? Bila shaka ina furaha kuwa na uhusiano nawe.